นี่เริ่มจากคำว่ายุโรปใช่ไหมคำว่ายุโรปเนี่ยมันก็มีแสงของเทพนิยายอยู่นะคะคำว่ายุโรปมาจากคำว่ายูโรปาใช่ไหมเราดูหนังกันที่ไม่ใช่หนังคือยูโรปาเนี่ยเป็นใครเป็นใครอ่ะข้างหลังพูดเลยทั้งยิ้มทั้งยิ้มอ่ะเป็นเทพผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอยู่แถวไหนเขาก็เชื่อว่ายุโรปาเนี่ยเกิดอยู่ระหว่างทวีปอะไรนะทวีปเอเชียเนาะแถวแถวเมดิเตอร์เรเนียนหรือขอบแถวเลบานอนเลยอ่ะดังนั้นมันมีเซนที่สูงนะว่ายุโรปเนี่ยมีดินแดนที่เป็นดินแดนที่มีพลวัตที่มีไดนามิกนะฮะและอาจจะเกี่ยวพันกับอิสลามด้วยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าประวัติศาสตร์เนี่ยยุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่มีความทวีที่มีความหลากหลายมากมีถึงเปิดให้ด้วยมีถึง50กว่าประเทศแล้วเซนของแต่ละประเทศเนี่ยมันหลากหลายมากกว่าอาเซียนนะคืออาเซียนหรือประชาคมประชาชาติในเฉลียวเฉียงใต้เนี่ย10ประเทศเราอาจจะแบ่งแบบ6ประเทศแรกกับ4ประเทศที่เข้าใหม่ในช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นประเทศชาติใต้ประเทศคอมมิวนิสต์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าในส่วนของยุโรปเนี่ยนอกจากไซส์ของมันเนี่ยมันเป็นทวีปที่มีไซส์ที่แตกต่างกันมากมายเป็นประเทศที่ใหญ่ประเทศขนาดกลางประเทศขนาดเล็กประเทศขนาดจิ๋วมากนะอย่างเช่นมีหลายประเทศที่เราเรียกว่าเป็น principalities ใช่ไหมแล้วคำว่า principalities เนี่ยคีย์เวิร์ดคำสำคัญคือคำว่า prince ก็คือปกครองโดยเจ้าชายก็แบบเหมือน fairy tale อ่ะเรายังมีเจ้าชายอะไรจากลักเซมเบิร์กที่นั่งรถใต้ดินไปซื้อทุเรียนที่ตลาดอตก.เมื่อหลายปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยท่านชอบมากอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเรามีรัฐแบบเนี้ยที่ดูไบพรินซ์เนี่ยอย่างเช่นลิชเทนสไตน์ลักเซมเบิร์กมีอะไรคะโมนาโกอะไรประมาณอย่างงี้นะคะแล้วก็เราก็มีรัฐแปลกๆใช่ไหมรัฐแปลกๆปกติเราเป็นเด็ก IR เนี่ยหรือเด็กทางสังคมศาสตร์เนี่ยเราทำรายงานเนี่ยเราเสิร์ช CIA Fact Book ใช่ไหมใน CIA Fact Book เนี่ยอย่างเราเสิร์ชประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเสิร์ชว่าเรามีประชากร70กว่าล้านคนประชากรเราแบ่งเป็นเชื้อชาติเท่านี้เท่านี้ชายเท่านี้หญิงเท่านี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไป CIA World Fact Book The Holy See หรือวัตกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าประชากรประกอบด้วยนักบวชหรือพระกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ชีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะมีความน่ารักของมันอยู่ในความเป็นยุโรปแล้วมันก็มีหลายหลายรัฐเนี่ยที่ได้รับการยกย่องแบบตามเวสต์ฟาเลียนคอนเซ็ปต์อะโดยที่ไม่ได้มีแบบพื้นที่อะไรมากมายเลยอย่างออเดอร์ออฟมอลต้าอย่างเงี้ยคือเป็นออฟฟิศเล็กๆแต่เคยช่วยรบในสมัยโบราณก็ได้สถานะการเป็นรัฐขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือในประเทศอิตาลีประเทศเดียวเนี่ยจะมีรัฐที่ legalize แบบนี้ถึง3รัฐอยู่ในตัวประเทศอิตาลีนะคะอย่างเช่นซานมาริโนด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะน่ารักตรงที่ว่าอยากรู้ว่าเนี่ยกับที่ CIA World Fact Book ว่าประเทศไทยมีการส่งออกสำคัญคือข้าวสารเนื้อปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวาติกันก็จะเป็น export คือขายของที่ระลึกอะไรอย่างนี้ซูเวเนียร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีเสน่ห์มันอยู่นะฮะคราวนี้มันเริ่มไม่ชัดเจนละในท้ายของความเป็น nation state แล้วมีความหลากหลายมากคราวนี้เราจะจัดหรือเทอมยุโรปอะในทางเขาเรียกว่า category แบบใช้คำว่าใช้โมเดลแบบ cage นะ cage เป็น globe ก็คือเริ่มจาก C อะก็คือ culture อะหรือว่าสังคมวัฒนธรรมโซเชียลคัลเจอร์เนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ซับซ้อนแล้วก็คอมเพล็กซ์ที่สุดเพราะว่าเราไม่อาจจะพูดตามแบบเรียนทั่วไปได้ว่ายุโรปคืออารยธรรมตะวันตกแบบ 100% เพราะว่ายุโรปเนี่ยเป็นเป้าหลอกลวงแน่นอนว majority คือเป็น Christianity ใช่ไหมเป็นคริสต์ศาสนาแต่ว่าภายใต้คริสต์ศาสนาเนี่ยก็เต็มไปด้วยนิกายที่หลากหลายเช่นอะไรบ้าง Orthodox Protestant ใน Orthodox ก็มีแยกอีกแล้วเขาก็ไม่ได้รักกันมากนะเข้าใจปะเขาไม่ได้รักกันมากแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าในบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์เนี่ยทาง social cultural เนี่ยยุโรปได้มีการเข้ามาของต่างศาสนานั่นคือศาสนาอิสลามซึ่งไม่ใช่หลังในยุคหลังสงครามคือมีมาตั้งแต่นานแล้วนะคะมีตั้งแต่นานแล้วอันนี้คือเรื่องศาสนานะทางด้านเชื้อชาติก็เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายมากนะคะเชื้อชาติต่างๆภาษาตระกูลของภาษาอะไรอย่างเงี้ยถามอักษรน่ะอักษรสาวสามคนตระกูลภาษามีอะไรบ้างช่วยเราหน่อยอ้าวอาราสาตอบได้ไหมฮะโรมันแล้วมีอะไรอีกละตินตระกูลอะไรอีกขาแกรมานิกสลาวิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะแยะไปหมดตอบมาไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคะให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินค่ะโอเคนะคะมันมีความซับซ้อนไปหมดนะคะอย่างแล้วการเข้าใจความซับซ้อนอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นประโยชน์นะคือตอนที่เราไปลงพื้นที่ตรงยุโรปกันหรอที่เป็นประเทศของนิสเกาเนี่ยเราไปโปแลนด์เช็กสโลวีเกียฮังการีแล้วก็โรมาเนียโรมาเนียเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราหลงทางประเทศอื่นก่อนหน้าเนี่ยเราจะไม่หลงเพราะเรารู้ว่าแพทเทิร์นของการวางผังเมืองอ่ะจะเป็นแบบได้รับรากมาทางแบบแกรมานิกอะไรประมาณนี้นะคะแต่พอเราอยู่โรมาเนียเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าฉันอยู่ฝรั่งเศสแล้วฉันหลงทางแล้วเพราะว่ามันจะไม่บล็อกเหมือนกับการวางผังเมืองแบบเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นละตินแบบสูงมากอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของมันอยู่ในการที่เป็นเล่าหลอกทางวัฒนธรรมนะคะคราวนี้ทางด้านไอเดียไอเดียเนี่ยเราก็จะบอกว่ายุโรปนี่คือเดโมคราซีใช่ไหมแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอเดียของมาร์กซิซึมใช่เป็นที่เกิดของยุโรปซึ่งในขณะเดียวกันมาร์กซิซึมก็เกิดในยุโรปเหมือนกันซึ่งเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางความคิดฟาสซิซึมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวที่สองจากเคชก็คือ A ก็คือรูปแบบทางการเมืองเป็นที่ในทีเนี่ยสตรัคเจอร์แอดมิสเตรชันเนี่ยทางการเมืองเนี่ยยุโรปคืออะไรใช่ไหมถ้าเราดูแมปทางการเมืองของยุโรปเนี่ยซึ่งไม่มีมันซับซ้อนมากเพราะว่าในสมัยที่คือตอนนี้พวกเธอสบายมากในการเรียนยุโรปคือเธอเซตง่ายเลยว่ายุโรปเป็นหรือยูโรเปียนเนี่ยเป็นเดโมแครติกเอนไทตี้อ่ะแต่ว่าถ้าเธอแก่เท่าเราอ่ะแล้วเธอเรียนยุโรปในสมัยเพิ่งจะอะไรนะสิ้นสุดสงครามเย็นใหม่ๆอ่ะสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนยุโรปเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับโปแลนด์เช็กฮังการีหรืออะไรนี้เลยเพราะว่าเขาจะเซฟไปอยู่วิชารัสเซียกับยุโรปตะวันออกคือมโนทัศน์ของความเป็นยุโรปในรุ่นเราอ่ะคือการเป็นยุโรปตะวันตกในทางการเมืองก็คือโลกประชาธิปไตยเท่านั้นในช่วงสงครามเย็นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่แบบเรียนยุโรปแบบหนึ่งเดียวแต่อาจจะยากกว่าเดิมก็คือเรียนแบบหลากหลายมากขึ้นนะคะคราวนี้ในตัวที่3ก็คือ geography เขตใช่ไหม CAG geographyทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยภูมิศาสตร์เราเคยบอกตลอดว่ายุโรปเนี่ยมันต่างกับรัฐชาติรัฐชาติเนี่ยถึงแม้ว่าโครงการมันอาจจะผันแปรตามสันปันน้ำหรือว่าขอบทะเลขอบทรายอะไรเนี่ยนะคะคือมันดูเหมือนเป็นฟิกซ์บาวเดอรี่ แต่ว่ายุโรปเนี่ยเป็น variable boundariesเป็นพรมแดนที่ผันแปรตลอดเวลาหรือเป็น non identifiable region เป็นภูมิภาคที่ไม่สามารถจะ identify ได้ชัดเพราะอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่เราท่องกันนะยุโรปที่สิ้นสุดที่เทือกเขาอูราลเคยได้ยินใช่ไหมยุโรปมันอาจจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เพราะอะไรคะพรมแดนของมันอะนี่เงียบเลยยุโรปอาจจะอ้วนได้และอาจจะลดได้อาจจะรอบปีหน้าเดวิดคาเมรอนจะ referendum Brexit แล้ว majority บอกว่า leave the EU จะเกิดอะไรขึ้นกับ boundary ของยุโรปนางก็จะลดน้ำหนักลงไม่ใช่เลยว่าลดขนาดเอวลงใช่ไหมหรือในอนาคตอันไกลอาจจะรับเซอร์เบียเข้ามาเป็นสมาชิกก็อาจจะอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรมแดนของยุโรปเนี่ยมัน variable มากๆถ้าเราเอาเทอมของสหภาพยุโรปเนี่ยหรือ EU มาเซตเนี่ยนะคะอันสุดท้ายคือลักษณะทางเศรษฐกิจของยุโรปนะคะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ตรงที่ว่ามันเป็น free market แต่ว่ามันอาจจะมีระดับของการแทรกแซงของรัฐเนี่ยที่แตกต่างกันไปโดยที่ทางเหนือที่เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยอาจจะมีการค้ำจุนมากขึ้นอย่างฝรั่งเศสเยอรมันที่เป็นลักษณะเป็น social market economy เนี่ยหรือระบบสิทธิแบบตลาดสังคมนะคะอาจจะไม่ได้ liberal ขนาดอังกฤษนะที่เราเรียนกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของยุโรปที่ทำให้ทุกคนงงก็ไม่ใหญ่ว่ามันมีอะไรแบบชัดเจนได้มันมีพลวัตแล้วก็ไดนามิกอยู่ตลอดเวลานะคะคราวนี้ในส่วนของประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าใครอยากจะแบบทราบประวัติศาสตร์แบบเข้มข้นเนี่ยก็คืออ่าน reading ตามที่ให้ไปแล้วก็ให้ visit วิชาของอาจารย์ทวันหรืออาจารย์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเคยเรียนไหมคะเรียนกับอาจารย์ตูนอาจารย์ทวันนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่หยาบมากเพราะว่ามันเป็นภาคเดียวที่เราจะต้องพูดศตวรรษละเท่าไหร่ดี2นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ภาคคือเธอต้องโยงเส้นเธอต้องโยงเส้นให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนี่เราพูดไปแล้วนะว่ามันมี integration by conquest มามันไปโคตรวุ่นวายมากเลยก่อนที่จะมีสหภาพยุโรปนะคะคราวนี้เริ่มจากจนถึงศตวรรษที่10ไวมากค่ะศตวรรษที่10นะคะเราจะเห็นว่ามันมีความพยายามที่จะขยายอิทธิพลใช่ไหมโดยพวกdenominator หรือพวกผู้ปกครองอะนะคะผู้ปกครองนะคะไอ้ความสำคัญอะเราคงไม่ต้องไปขนาดในสมตัวเมียนะไอ้ความสำคัญที่แบบเราเห็นภาพของสงครามแบบชัดเจนที่สืบทอดมาเป็นตำราที่เราอ่านเนี่ยนะฮะอย่างเช่นทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะจำสงครามสำคัญก็คือปีโลอะไรนะไม่ใช่ปีโป้นะปีโลโปเนชั่นวอร์ใช่ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างใครกับใครความแย้งความแย้งกรีกความแย้งอะไรนะความแย้งในกรีกระหว่างระหว่างลีกที่นำโดยเอเธนเรียกว่าลีกอะไรคะกับลีกที่นำโดยสปาร์ตานะคะเดเลียนลีกนะคะกับเปโลโปนีเซียนลีกแล้วใครชนะเนี่ยฮะนะเราเห็นภาพความขัดแย้งระหว่างลีกของเอเธนที่เป็นแบบใสๆอ่ะใสๆdemocracy แบบกรีกใสๆมหาอำนาจทางทะเลใช่ไหมแล้วก็หลีกของสปาร์ตาที่เป็นไงแบบมัสคูลีนอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆโรมันอีกต่อมานะฮะแต่ว่าอิทธิพลของที่ศาสนาเนี่ยก็ยาวนานมากนะยาวนานมากจนกระทั่งได้แผ่ขยายไปจนถึง ตุรกีปัจจุบันก็คือกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะฮะที่ปัจจุบันคือเมืองอะไรในตุรกีเรียนไหมอิสตันบูลใช่ไหมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าเรื่องละแล้วเข้าเรื่องละนะฮะแต่อะไรก็ตามเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้อะว่าในช่วงเดียวกันเนี่ยนะฮะภายหลังที่โรมันเริ่มดีคลายเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเริ่มมีการรุกคืบเข้ามาของศาสนาอิสลามนะฮะโดยคนที่เขาเป็นคนมุสลิมอ่ะมาทางใต้เนี่ยมาทางยิบราลต้าเนี่ยขึ้นมานะฮะพวกเมียร์พวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะเราจะเห็นว่านอกจากกรีกโรมันแล้วเนี่ยที่พยายามที่จะบูรณาการบายกำลังเนี่ยบายฟอร์สเนี่ยก็เป็นการบูรณาการโดยรุ่นต่อมาก็คือมีมุสลิมมีจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ Holy Roman Empire นะคะจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่างกับจักรวรรดิโรมันอย่างไรแน่นอนคนละช่วงมาอยู่แล้วนะคะจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราจะคุ้นชื่อใครชาร์ลมานหรือว่าคาร์ลแดกรอเซอร์ใช่ไหมคะผู้นำของชาวแฟรงค์ซึ่งเขาก็เถียงกันใช่ไหมว่าเป็นคนเยอรมันหรือคนฝรั่งเศสกันแน่คือพยายามเอาเวสต์ฟาเลียนคอนเซ็ปต์ไปครอบอะนะคะแล้วทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์คำว่าจักรวรรดิโรมันแน่นอนเขาพยายามที่จะฟื้นฟูอะไรที่มันเป็นโรมันกลับมาแต่ว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อะโคลี่อะมันรู้สึกอะไรศาสนาศาสนาอะไรคะคริสต์เมื่อกี้มีคำว่าโป๊ก็คือพยายามที่จะฟื้นฟูคือมันเป็นการเรเนซองส์ก่อนเรเนซองส์จริงนะมันเป็นคาร์ลินเจียนเรเนซองส์ก็คือเป็นการฟื้นฟูและทำโรมันเดิมโดยผ่านชาแนลของคริสต์ศาสนาหรือโป๊ที่ฉันพูดไปฉันเริ่มสั่นแล้วอะไรสิ่งตรงนี้นะคะแล้วไอ้มีเดียมที่ใช้เนี่ยการใช้แคทอลิกเชิร์ชเนี่ยหรือโบสถ์ของนิกายแคทอลิกเนี่ยนะตอนนั้นยังคิดแต่แคทอลิกนะนะฮะเป็นมีในการเผยแผ่วัฒนธรรมต่างๆนะฮะถ้าจะโพลีลงมาในพอยน่ะในขณะเดียวกันน่ะก็เลยอย่าไปคิดว่าอย่างสิ้นสุดแบบสุโขทัยจบยุทธยาต่อนะจริงๆมันโอเวอร์แลปกันหมดอ่ะก็มีความพยายามที่จะคอนเคอร์จากกลุ่มก็คือกลุ่มทางเหนือหรือว่านอร์สแมนก็คือพวกไวกิ้งใช่ไหมคะคือมันก็มีอาร์กิวเมนต์นะว่าไวกิ้งเขามีข้อจำกัดคล้ายๆกับญี่ปุ่นบุกสงครามโลกที่หนึ่งอ่ะข้อจำกัดทางอะไรทางออกทะเลน้ำอุ่นทรัพยากรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าไวกิ้งเนี่ยก็อยู่นานแล้วก็เป็นพื้นฐานเนี่ยทางการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยทั้งอังกฤษเนี่ยนะฮะไอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยหรือประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยก็มีผลจากไวกิ้งเรสพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นช่วงจนถึงศตวรรษที่10ของความพยายามที่จะอินทิเกรชันต่างๆไวไหมปกติในประวัติศาสตร์ในกี่ข้ามถึงศตวรรษที่10เรียนเทอมหนึ่งตายแล้วมาไวมากคือเดี๋ยวพาไปเที่ยวค่ะนะคะคราวนี้ในช่วงศตวรรษที่11ถึง16เนี่ยเมื่อกี้เราพูดแล้วที่ศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองมากนะคะถ่ายทอดจนมาถึง Holy Roman Empire Holy Roman Empire แล้วก็ Holy Roman Emperor และ Holy Roman Emperor ก็ยังต่อใช่ไหมต่อจนถึงต่อสงครามโลกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนในช่วงศตวรรษที่11ต่อมาคือศตวรรษ16เนี่ยการคิดหรือความคิดเชื่อเดิมในกระแสหลักของศาสนาเนี่ยมันเริ่มถูกท้าทายใช่ไหมมันเกิดสงครามทางศาสนาที่สำคัญที่เรียกว่าอะไรคะครูเสดเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องศาสนาในทัศนประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็สำคัญเพราะว่าสิ่งที่เราเขียนกันตอนนี้จริงๆแล้วมันมีรากของศาสนากันอยู่นะเรื่องผู้อพยพจะเอาไม่เอาเรื่อง Paris Attack ครั้งที่1ครั้งที่2เรื่องชาเลียโดเนี่ยนะฮะครูเสดคือสงครามระหว่างใครกับใคร ย่าพูดให้มันง่ายนะพูดให้มันยากๆหน่อยใครกับสายมันเวสเทิร์นน่ะอย่าพูดให้มันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยว่ารัฐชาติมันตั้งขึ้นมาเป็นสงครามเอาตัวหลักก่อนฝ่ายหลักคือฝ่ายที่สนับสนุนใครคะสนับสนุนโป๊ใช่ไหมอีกฝ่ายคือฝ่ายที่เลือกที่จะเชื่อที่ไม่เหมือนที่โป๊เป็นผู้นำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดว่าครูเสกการทะเลาะกันระหว่างคาทอลิกไม่ใช่ครูเสกการทะเลาะกันระหว่างที่ศาสนากับอิสลามไม่ใช่แต่เป็นการทะเลาะกันระหว่างคริสต์ศาสนาบายโพสกับคนที่เขาเลือกที่จะมีความเชื่ออื่นทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอิสลามอย่างเช่นเหมือนเราอ่ะเป็นเพเกนนับถือผีเจ้าอะไรอย่างเงี้ยผีย่าผีฟ้าเอ่ยประมาณนี้หรือพวกวิชวิกาอะไรอย่างเงี้ยหรือนิกายอื่นๆน่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นกรีกออร์โธดอกซ์อะไรอย่างเงี้ยหรือจิวิชอะไรพวกเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันเป็นการแคลชกันระหว่างเนี่ยพวกซัพพอร์ตเตอร์นะฮะกับอีกฝ่ายที่เขาเลือกที่จะเชื่อเป็นอื่นนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมันมีจักรวรรดินึงที่เริ่มฟอร์มขึ้นนะฮะก็คือฮับสบวกคดีนะฮะคุ้นๆเนอะแต่ว่าเขาเข้าใจเราเนี่ยเราจะคิดว่าฮับสบวกคือออสเตรียใช่ไหมเพราะระยะหลังเนี่ยเขาเซ็นเซอร์ที่ออสเตรียแต่จริงแล้วฮับสบวกเนี่ยมันมีสายไหนบ้างนะสายสเปนแล้วก็สายออสเตรียนะฮะวันนี้ดิฉันก็พยายามแต่งตัวเป็นไพร์ฮับสบวกเต็มที่ไม่มีใครทักเลยนะคะ Made in Austria นะฮะพยายามทำตัวเป็นโรมิโออะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะฮับสบวกเนี่ยก็เริ่มฟอร์มขึ้นมาแล้วนะฮะ มีสงครามครูเสดนะฮะมีสงครามร้อยปีนะฮะสงครามร้อยปีนี่ระหว่างใครกับใครอังกฤษกับฝรั่งเศสเรื่องอะไรคะเรื่องแย่งบัลลังก์สิ่งสำคัญเรื่องนิจการหรอกเป็นสงครามร้อยปีเนี่ยมันมีนวัตกรรมในการทำสงครามครั้งแรกก็คือมันเริ่มมีกองทหารประจำการแล้วก็มีการล่มสลายของจักรวรรดิสัมพันธ์ที่คอนสแตนติโนเปิลด้วยนะฮะให้กับทางอิสลามไปนะคะวันเดียวให้การสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเจอโลกใหม่คืออะไรคะนางตายแล้วไปอยู่แดนบัวขาวหรือว่าอะไร New World คืออะไรเจอทวีปอเมริกาจริงๆตอนแรกนะต้องการจะหาอะไรอินเดียทำไมถึงต้องการหาอินเดียคนก็ไปอินเดียมาตั้งนานก่อนโคลัมบัสเกิดละทำไมนายจะหาอินเดียคือเดิมในการเดินทางเป็นยังไงมันต้องไปอ้อมใต้แอฟริกาใช่ไหมนายก็ได้รับมอบหมายหาเส้นทางที่มันสั้นโป๊ะนายเจอแรกนายคิดว่าเป็นอินเดียเลยค่ะนายก็เลยเรียกคนว่าอินเดียนใช่ไหมฮะชนพื้นถิ่นตรงนั้นนะฮะอันเนี้ยมันสำคัญยังไงมันสำคัญก็คือว่าประวัติศาสตร์โลกก่อนโคลัมบัสเนี่ยคือเป็นประวัติศาสตร์ที่ยูโรเซนทริกอะว่าหรือว่ามีเอเชียหรือมีแอฟริกาแต่ว่าทุกอย่างมันคอนเซนเทรตที่ยุโรปแล้วก็ศาสนาจักรใช่ไหมตอนนี้การที่โคลัมบัสสร้างนิวเวิลด์เนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรประกอบตัวครบละประกอบตัวครบละนะฮะmapping อะไรต่างๆนะประกอบตัวครบแล้วนะฮะแล้วในศตวรรษที่16เนี่ยเป็นยุคที่เราเรียกว่า Catholic by Pope เนี่ยได้รับการท้าทายมากนะฮะเป็นยุคการปฏิรูปทางศาสนานะฮะคนที่เรารู้จักดังๆเลยเริ่มมีนิกายใหม่คือมาร์ตินอะไรนะมาร์ตินลูเทอร์อันนี้คือนิกายลูเทอรันมีนิกายอะไรอีกไหมคาวินกาแวง ะคะชาวินิซึมคือการท้าทายต่างๆเนี่ยพยายามจะท้าทายในคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีหลายประเด็นใช่ไหมนะฮะอย่างแบบที่ลูเทอร์ก็คือ against สิ่งสำคัญก็คือที่จริงอาจจะท้าทายศาสนานะก็คือการที่ศาสนามันกลายเป็นพาณิชย์นิยมอ่ะตั้งแต่ยุคนั้นนะฮะคือในสมัยมาร์ตินลูเทอร์ก็มีการที่เรียกว่าอะไรขายใบไผ่ของคาวินเกาแลนด์อะไรนี่เขาก็แบบเน้นหลักคำสอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะมันก็มีการท้าทายคริสต์ศาสนากระแสหลักอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นศตวรรษที่6เนี่ยเป็นศตวรรษแห่งการแบบ reformation เลยนะคะ reformation นะคะแล้วในช่วงศตวรรษที่17-18นะคะจะเห็นว่าตัวศตวรรษจะน้อยลงแล้วก็เรื่องจะเยอะขึ้นนะคะเราเห็นพัฒนาการสำคัญเลยก็คือเราเริ่มมีบริษัทข้ามชาติสำคัญก็คือบริษัท Dutch East India แล้วก็ British East India นะฮะซึ่งเป็นกลไกสำคัญให้ระบบพณิชยนิยมแล้วก็ระบบจักรวรรดินิยมนะฮะของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยได้ตักตวงเอาทรัพยากรมาใช้นะฮะDutch East India อยู่ตรงไหน British East India อยู่ตรงไหนเขาแบ่งค่ายนะเหมือนบินมอเตอร์ไซค์คุมกันอ่ะอย่าทับลายนะคะคือตอนแรกเขาทับลายกันอยู่เขาทับลายกันตรงไหนใกล้บ้านเรานี่แหละเขาไปอยู่เขาทับลายอยู่ที่ชวาแล้วปรากฏว่าใครแพ้ Dutch หรือ British แพ้มันก็เลยร่นแบบอยู่อินเดียนะฮะแต่ก่อนทับลายที่สวะนางก็เลยแวะไปที่อินเดียแทนนะฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเครือข่ายอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจที่ดูแลต่างบริเวณกันนะฮะเป็นบริษัทข้ามชาติยุคแรกๆเลยนะฮะแล้วก็มาถึงสงคราม30 ปีนะสามสิบปีสำคัญเลยอันนำมาสู่สุชาญาเวสต์เมเนียอะไรเงี้ยที่เราเรียนกันมานะคะสงคราม30 ปี1618-1648เนี่ยโอ้เนี่ยเราสงสัยมากเลยเวลามันบอกสงคราม100 ปีหรือสงคราม30 ปีอ่ะมันตั้งใจก่อนรบใช่ไหมว่าเดี๋ยวฉันจะรบสัก100 ปีนะเวลาจบก็จะได้100 ปีพอดีอะไรอย่างนี้หรอแล้วจะอยู่ถึงหรือว่าคนรบแบบ30 ปีก็แบบมันต้อง30 ปีนะเด็กรุ่นหลังจะได้จำง่ายๆอะไรอย่างนี้ป่ะเธอคิดว่าไงหรือว่ามีการเปลี่ยนปีกันที่มันจำง่ายๆหรืออะไรที่เราสงสัยมากเราไม่กล้าถามกระโดนกระโดนน้องประวัติศาสตร์เอาหินเคลื่อนนะฮะนี่สงคราม30 ปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาช่วยเราหน่อยเพราะเธอเพิ่งเรียนมาสดๆร้อนๆไงเราเรียนมา20 ปีแล้วเนี่ยใครทะเลาะกับใครโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกยังไงคะที่อยากฟังเลยสิทธิในการอ่านถือศาสนาใช่ไหมสมองภูมิหลักอยู่ตรงบริเวณที่ผู้สาวเยอรมันเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนเรามีคาทอลิกในจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโป๊ปเป็นใหญ่ใช่ไหมนะแล้วเราก็มี German speaking territory เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาได้รับอิทธิพลมาจากมาร์ตินลูเทอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือคาวินที่อยากจะนับถือนิกายที่มีฟอร์มออกมานะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็ลบพุ่งกันและท้ายที่สุดเนี่ยก็จบลงที่สนธิสัญญาเวสต์เฟเลียนะฮะดังนั้นเนี่ยคำถามสำคัญเนี่ยมันเหมือนที่เราท่องกันหรือเปล่าว่าสมสัญญาเวสต์เฟเลียคือการเกิดของรัฐชาติทั้งที่จริงๆจุดเริ่มต้นมันคือสิทธิที่จะนับถือลัทธิทางศาสนาหรือนิกายทางศาสนานะฮะ ดังนั้นเนี่ยมันมีมูลเหตุจากศาสนานะคะการรบก็คือมันเป็นการรบแบบเพื่อให้สิทธิที่จะเลือกใช่ไหม choice of code จะได้สิทธิในการเลือกหรือจะเอาโค้ดนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะพูดได้เต็มปากไม่ได้ว่ามันเกิดรัฐชาติแต่มันเกิดมโนทัศน์หรือสำนึกแรกของการปกครองรัฐนะงงไหมที่ท้ายที่สุดเวสเซเลียบอกว่าก็ให้ผู้ปกครองรัฐน่ะมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้คนของตนน่ะนับถือศาสนาอะไรนะคะดังนั้นมันเป็นมโนทัศน์แรกของการเป็นรัฐชาติอันเป็นผลจากศาสนาหรือ choice ทางด้านการเลือกความเชื่อนะคะเราเริ่มเกิดมโนทัศน์สำเร็จแรกของการปกครองรัฐละนะคะแต่พูดไม่ได้เป็นปากนะเกิด nation state ยังนะคะแล้วก็เกิดสงครามระหว่างดัชกับอังกฤษนะคะมีหลายครั้งอยู่นะคะ Anglo-Dutch Warเอาจริงอ่ะเราไม่ต้องไปจำหรอกแต่ว่าสิ่งสำคัญนะไม่ต้องไปจำแบบปีหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มที่ทำให้เรารู้ว่าอังกฤษกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใหญ่หรือแพ็กซ์บริทานิกาอะไรเงี้ยนะคะมันจนถึงก่อนสงครามโลกเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วสิ่งที่มันทำให้อังกฤษเนี่ยเป็นมหาอำนาจนะหลังจาก Anglo-Dutch War แล้วเนี่ยตัวที่ชี้ขาดมากๆเลยก็คือเกิดการปฏิวัติที่ไม่ใช่การปฏิวัติเกษตรเขาเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมานะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไรทุกวันนี้เราทำอุตสาหกรรมอยู่เราไม่ได้ปฏิวัติและการปฏิวัติเกษตรคืออะไรการปฏิวัติเกษตรกับวัฒนศาสตร์การอะไรมาก่อนฮะการเกษตรมาก่อนใช่ไหมนะฮะการวัฒนศาสตร์กรรมเนี่ยมันทำไมเรียกว่าปฏิวัติเพราะว่ามันมีการใช้นวัตกรรมมาเข้ามาในการผลิตนั่นคืออะไรพลังงานในน้ำตัวชี้ชัดที่สำคัญเนี่ยที่เป็นผลจากการปฏิวัติก็คือเดิมเนี่ยมันเริ่มอุตสาหกรรมอะไรสิ่งหอนะตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือเดิมเนี่ยอินเดียเนี่ยผู้ซึ่งเป็นผู้ส่งออกหลักของโลกเนี่ยนะในเรื่องสิ่งหอเนี่ยด้วยการใช้แรงงานโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องจ่ายน้ำเนี่ยภายหลังการอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้อังกฤษเนี่ยกลายมาเป็นผู้ส่งออกหลักคนผลิตที่ได้มากที่สุดในโลกเพราะว่ามันมีนวัตกรรมเครื่องจ่ายน้ำอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยคำถามที่ต้องรู้ว่าแล้วมันไม่เกิดขึ้นในประเทศยุโรปในช่วงใกล้เคียงกันเนี่ยฝรั่งเศสทำอะไรอยู่17อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมฝรั่งเศสกำลังมีกระบวนการปฏิวัติแล้วก็ปฏิวัติหลายๆรอบนะฮะทางการเมืองอยู่นะฮะส่วนอังกฤษเนี่ยแน่นอนเป็นระบอบสมัยสุทธิราชแต่ว่าอังกฤษเนี่ยมีแม็กนาคาร์ตามานานละเคยได้ยินใช่ไหมฮะแล้วทำดูกับจารีซึ่งกษัตริย์ก็ซับเจ๊กไปหลอกนะฮะดังนั้นเนี่ยอังกฤษก็จะมีอาณาจักรสมัยสุทธิราชนานละแต่ว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นอับสลุดมอนาคีนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็ไม่ได้แคชอัพเพราะว่ามีสงครามอยู่เนี่ยภายในนะฮะอุตสาหกรรมทอผ้าทั้งหลายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณที่เตะบอลทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างเช่นเมืองอะไรบ้างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อะไรเงี้ยนะบรอมมิงแฮมนะฮะเมืองเราด้วยนะลีสอะไรเงี้ยก็ตกบินชั้นสุดนะฮะแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่แนวคิดมาร์กซิสม์อะเริ่มรุ่งเรืองเพราะว่ากระบวนการรัฐศาสตร์เก่าเนี่ยมันเริ่มเก เกิดชนชั้นชัดเจนคือชนชั้นในทุนใช่ไหมกับชนชั้นแรงงานซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่สตอรี่ที่สวยงามนึกถึงหนังแบบเลดี้เซฮาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีการถูกรีดมันมีค่าจ้างแรงงานที่แบบไม่เป็นธรรมเลยอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ปัจจัยเนี้ยนะและแองโกลดัชวอร์ฟิร์สอาการทำให้อังกฤษเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกแน่นอนปัจจัยแรกประเทศเพื่อนบ้านอื่นยังรบอยู่ปัจจัยที่สองสำคัญคือไอเดียลิเบอรัลซึมนะคือลิเบอรัลซึมทั้งทางเศรษฐกิจก็คือการที่อยากให้เกิดฟรีมาร์เก็ตนอกจากนั้นยังต้องเป็นลิเบอรัลสเตทก็คือสตรองสเตทนะเป็นรัฐที่เข้มแข็งด้วยนะรัฐที่ออกกฎหมายที่จะเอื้ออำนวยให้กระบวนการผลิตเนี่ยมันดำเนินต่อไปอย่างไม่ติดขัดนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เป็นการเกิดขึ้นของมหาอำนาจอย่างอังกฤษนะฮะนี่อินเสิร์ตออสเตรียหรือว่าออสเตรียทำอะไรคะออสเตรียแต่งงานค่ะนะฮะในสมัยนั้นยุคสมัยของมาเรียเทเรซียเคยได้ยินไหมเราจะคุ้นกับควีนวิกตอเรียใช่ไหมหนูไม่รู้จักเองรู้จักแต่ควีนอิซาเบธควีนวิกตอเรียเขาแบบมีฉายาว่าเป็นแกรนด์มาเธอร์ออฟยุโรปคือเป็นคือมันไม่ใช่เซนของการแปลตัวนะแต่ว่าไอ้การส่งลูกไปแต่งงานมาเนี่ยจริงๆมันมีแต่มาเรียเทเรซียจะเรียกว่าเป็นGrandmother of Europe นะฮะนโยบายของนางก็ดีมากนางก็จะบอกว่า Let mothers wage war นะฮะ But you happy Austria let's marry นั่นแหละให้คนอื่นรบไปค่ะฝรั่งเศสเราออสเตรียเป็นคนแบบแฮปปี้ลูกสาวผสมพันธุ์เธอคือมารีอันโทเนียหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือมารีอันโทเนียนะฮะอันนี้ก็เป็น policy สำคัญของมารีเทเรเซียอยู่นะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นช่วง17-18นะคะคราวนี้ในช่วงศตวรรษ19เนี่ยเริ่มเข้มข้นละเราจะพูดกันมากขึ้นแล้วก็ต้องเรียนกันมาในวิชาพื้นฐานกันอยู่แล้วนะคะในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยแน่นอนเราต้องย้อนถึงการรัฐฝรั่งเศสก่อนนะในปี1789มันเกิดอะไรขึ้นนะคะในสมัยเจ้าหลุยส์16เนี่ยมันเป็นเรื่องของการล้มกษัตริย์อย่างเดียวหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีคลาสอะไรมั้งในสังคมฝรั่งเศสมีกษัตริย์มีพระที่เขาเรียกเป็นเอสเตทใช่ไหมแล้วก็มีคอมมานเดอร์ใช่ไหมนะฮะคราวนี้ในระบบไอ้ฟิวดอลแบบเดิมเนี่ยแน่นอนมันมีการขูดรีดมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วมันก็นำมาสู่ความไม่พอใจถึงภาวะเขาเรียกว่าอะไรรวยกระจุกจนกระจายใช่ไหมรวยกระจุกอยู่ใน first estate แล้วก็ second estate ใช่ไหมคะก็คือพระกับชนสูงดังนั้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเรียกสิทธิเสรีภาพในหมู่คอมมอนเนอร์ขึ้นมานะฮะก็วันชาติฝรั่งเศสคือวันบาสติลใช่ไหมวันที่เท่าไหร่เกิดอะไรแล้วอย่าบอกว่า4กรกฎาคมนะใน US Independence Day ที่4กรกฎาคมนะฮะนั่นนะคะตอนนี้มันก็มีประกาศสิทธิความเป็นมนุษย์ใช่ไหมสิทธิของเสรีภาพอะไรเกิดขึ้นนะฮะหลังจากว่าฝรั่งเศสเอาจริงอ่ะมิติทางศาสนาเนี่ยสำคัญเพราะว่าพระเนี่ยร่ำรวยมากนะฮะครองที่ดินครองทรัพย์สินนะฮะแนวคิดเซคูลาริซึมเนี่ยหรือรัฐคือคงยังแบบรัฐวาดยังแบบรัฐอัสสัมชัญเลยยากรัฐวาดก็ยังรู้คือในที่ secular state มันเกิดขึ้นจริงๆต่างๆนะฮะภายหลังการรัฐฝรั่งเศสอ่ะ แน่นอนมันจบมั้ยฆ่ากันทีเดียว1789จบมั้ยไม่จบสิถ้าจบจะมีนโปเลียนได้ไงใช่มั้ยมันก็มีการแย่งชิงอำนาจกันเองในสายตระกูลกันของฝรั่งเศสนะคะเออความพยายามที่จะแบบคือไม่มีโมนาคีหรือยังตัวเป็นโมนาคีหรอกนะคะจนอำนาจตกไปอยู่กับนโปเลียนโบนาปาร์ตซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสปะ เป็นคนอะไรอ่ะสมัยนั้นก็ยากจะชี้เนาะเพราะว่ามันไม่มีนะดังนั้นเนี่ยอำนาจเนี่ยก็ไปอยู่ที่มือของนโปเลียนโบนาปาร์ตนะคะแล้วก็แน่นอนมันมี revolutionary war ซึ่งสงครามก่อนเนื่องจากการปฏิวัติเนี่ยเป็นระยะนะคะเนื่องจากกองทัพของนโปเลียนเนี่ยก็เกรียงไกรมากนะก็แบบรุกรานไปทั่วนะฮะไปจนถึงแบบรัสเซียเลยอะไรอย่างเงี้ยนอกเลยละนี่เราไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วเราแบบฟินมากคือแบบวังที่แบบอลังการมากคือแบบยุโรปแพ้กระจายวังนะแต่มีวังนึงอ่ะคือแบบคือพระนางเจ้าแคทเธอรีนใช่ไหมนางรู้ว่านโปเลียนจะบุกมาไงนางเผาวังทิ้งค่ะเพราะว่านางต้องการให้กองทัพฝรั่งเศสหนาวตายไม่มีที่พักอะไรวังสูงนั้นนางเผาวังทิ้งหมดเลยค่ะแล้วก็ค่อยสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมทีหลังหูแบบอลังการมากจักรวรรดิรัสเซียสมัยโบราณนะคะเพื่อไม่ให้มันมีเชลเตอร์หรือว่าที่พักพิงอะไรอย่างเงี้ยคือไปไกลอยู่ตรงนั้นเลยนะคะก็แน่นอนตอนที่นโปเลียนคืบคลานเนี่ยก็คือเข้าไปทีละประเทศทีละประเทศเนี่ยนโปเลียนเป็นต่อแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดกระบวนการทันทมิตรเกิดขึ้นใช่ไหมกองกำลังพันธมิตรนะอย่างเช่นอังกฤษรัสเซียอย่างเงี้ยออสเตรียฮับสบูร์กอะไรเงี้ยนะคะสวีเดนอะไรพวกเนี้ยที่จะมาต่อกรกับฝรั่งเศสนะคะจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยแน่นอนก็คือนโปเลียนแพ้นะคะแพ้นะคะแพ้ที่ไหนแพ้ที่วอเตอร์ลูเนอะเออคราวนี้มันเกิดเขาเรียกว่าคือทางการทูตเราใช่ไหมมันเกิดกระบวนการทางการทูตที่สำคัญที่เราเรียนกันแล้วแหละก็คือระบบการประชุมเกิดขึ้นหรือว่า Concert of Europe ฟังแล้วแบบดูแบบฟิลฮาร์โมนิกมากซึ่งอยู่ก็สมควรจะฟิลฮาร์โมนิกนะหรือว่ามีอีกชื่อคือ Congress of Vienna นะฮะก็ที่หงหัวที่หวังหัวนะฮะคือสภาพคือทุกคนก็คือผู้นำแต่ละประเทศก็จะโดนเนี่ยกินนอนอยู่ในนั้นนะนะฮะแล้วก็ประชุมเพื่อที่จะหาทางจัดการกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นหลังจากการลุกรานของนโปเลียนนะฮะมันก็เกิดการคือตอนนโปเลียนบุกพรมแดนเริ่มมั่วไปหมดแล้วใช่ไหมมันต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรวาดเส้นเขตแดนอะไรใหม่ใช่ไหมคือที่กับเจ้าของเดิมมีการรีอาร์เรนจ์อะไรต่างๆนานานะคะอีกหลักการนึงก็คือการเขาเรียกว่าระบบถ่วงดุลอำนาจบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ซึ่งก็มีผลในการบาลานซ์ไม่ให้นโปเลียนคือไม่ให้มีคนอย่างนโปเลียนอีกอ่ะก็คือไม่มีซิงเกิลแล้วอะไรซิงเกิลเดโนมิเนเตอร์พวกเนี้ยขึ้นมาปกครองนะนโปเลียนเป็นตัวอย่างดีเลยของอินทิเกรชันไปของเพรสของยุโรปอินทิเกรชันไปฟอร์มนโปเลียนที่อยากรวมยุโรปทั้งหมดนะคะบาลานซ์พาวเวอร์เนี่ยคำว่าถ่วงดุลเราก็ต้องเก็ตใช่ไหมเราจะเข้ากับฝ่ายที่มีแต้มต่อหรือเข้ากับฝ่ายที่กำลังจะเพี้ยงพล้ำถ้าเราจะเป็นคนถ่วงดุลอำนาจใช่ไหม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อังกฤษทำมาโดยตลอดจนถึงสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะฮะอังกฤษก็เป็นตัวบาลานเซอร์ที่สำคัญนะฮะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยระบบมันประสบความสำเร็จมากนะเพราะอะไรนะเพราะอะไรตึกไอ้ระบบเนี่ยมันเป็นอีริเวนมันเป็นไอเดียหรือความริเริ่มของชนชั้นนำนะฮะอย่างเช่นเมชานิกคาสเซอรีอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยชนชั้นนำที่มีทักษะทางการพูดและการเมืองที่สำคัญและแน่นอนเวลาเป็นอีริเวนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ค่อย transparency ไม่ค่อยโปร่งใสทางไหนตายรู้กันอยู่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่เนี่ยในกลุ่มยีลีนนะคะมันไม่ได้ต้องวอรี่เกี่ยวกับ public opinion หรือความคิดเห็นของสาธารณะไม่ต้องทำประชามติอะไรที่เราจะทำตามดีล่ารัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีแรงกดดันจากประชาชนและในด้านเดียวกันเนี่ยทางด้านภาคธุรกิจเนี่ยก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าการมีคอนเสิร์ตยุโรปอะไรอย่างเงี้ยหรือการมอบหน้าที่อีลีทไปเจรจาด้านสันติภาพเนี่ยจะกระทบกระเทือนถึงกระบวนการทุนนิยมหรือกระบวนการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของตนนักน่ะเพราะว่าประเทศอื่นยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นอังกฤษที่ได้ผ่านการอุตสาหกรรมมาแล้วนะคะประการที่สองที่ระบบคอนเสิร์ตยังยั้งอยู่ได้เนี่ยก็คือเรื่องกองกำลังและการอาหารเนี่ยมันยังไม่ได้ลาสเกลครั้งที่หนึ่งและที่หนึ่งในระยะต่อมานะคะแต่ว่าจะมีทหารประจำการแล้วก็เถิดนะคะแล้วก็ประการที่สามก็คือเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็การทูตเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ประมุขของรัฐเนี่ยเลือกที่จะใช้มากกว่าการทหารนะฮะและถ้าเราดูถึงเขาเรียกว่าอะไรเราดูถึงมหาอำนาจเนี่ยในคอนเสิร์ตเนี่ยที่ที่ฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสแน่นอนเป็นผ่านการประสบเศษมาละนะฮะเป็นชาติไตอังกฤษเป็นชาติไตภายใต้พระมหากษัตริย์ใช่ไหมรัสเซียออสเตรียเป็นอะไรเป็นอัสูรนะที่มันมีไอเดโลจีที่ต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่จะแบบขัดแย้งกันนะฮะแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยของระบบคอนเสิร์ตเนี่ยมันเริ่มมีกระแสการปฏิวัติของประชาชนที่จะลบอัสูรนะที่ตามอย่างฝรั่งเศสในปี1789ไม่ว่าจะเป็นที่เบลเยียมอิตาลีกรีซอะไรเงี้ยถึงมันจะไม่ประสบความสำเร็จก็แต่ว่ามันมีการบิดเบือนคอนเซ็ปต์ของระบบคอนเสิร์ตใช่ไหมเพราะระบบคอนเสิร์ตคือเป็นระบบประกันสันติภาพแต่เนื่องจากว่าถ้าเราดูพันธมิตรใหญ่ๆเนี่ยเขาเป็นแอบสูบมาเลยที่ก็คือขายมากทวนอีกรอบรัสเซียออสเตรียรัสเซียดังนั้นเนี่ยตัวเมชานิกเนี่ยเริ่มที่จะแบบพยายามใช้ระบบคอนเสิร์ตนอกเหนือกว่าการเป็นระบบการประชุมเพื่อสันติภาพเข้าใจไหมพยายามจะเอากองกำลังของพันธมิตรเนี่ยเข้าไปคอนเทนกระแสเรียกร้องประชาธิปไตยในบริเวณอื่นในยุโรปนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มหาอำนาจอย่างอังกฤษน่ะไม่เห็นด้วยเพราะว่าอังกฤษเนี่ยในทัศนะของอังกฤษเนี่ยอังกฤษคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวพันธมิตรหลักและระบบคอนเสิร์ตออฟยุโรปเนี่ยที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการปฏิวัติในหลายๆบริเวณของยุโรปนะฮะแต่มันก็ยังไม่ได้ทำให้ระบบคอนเสิร์ตมันเบรกเพราะว่าสงครามของมหาอำนาจยังไม่เกิดขึ้นนะคะท้ายที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพการมองการถูกอำนาจของอังกฤษต่างจากมหาอำนาจอื่นใช่ไหมขึ้นหน้ามหาอำนาจอื่นมองว่าบาลานซ์ออฟพาวเวอร์เป็นสิ่งที่แบบยังไงอะ permanent อะไรอย่างเงี้ย คือเป็นหลักการที่เราต้องยึดไว้อะแต่อังกฤษเนี่ยจะมองว่าบาลานซ์ออฟพาวเวอร์มันเป็นอะไรที่มันเป็นแอดฮอกหรือชั่วคราวเป็นอลาคาร์ทคือดูตามนโยบายไปและอังกฤษก็ไม่เห็นด้วยในนโยบายหลายๆประการของคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเรื่องการแทรกแซงเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยนะคะในระยะหลังเนี่ยอังกฤษก็ใช้นโยบายที่เรียกว่า splendid isolation นะคะสมัยที่เราใช้ MSN อ่ะเวลาเราจะแบบเงียบออฟไลน์แล้วก็จะแบบเกิดทาง MSN นะเราก็จะแบบ splendid isolation mode นะคะอะไรอย่างเงี้ยมาทักชัดใน MSN chat อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทำไมนะต้อง splendid เวลาจะไปพูดถึงความเป็น empire นะแล้วก็ปลีกตัวออกมาคือเขามองว่ามันไม่ใช่ national interest ของอังกฤษอะที่ต้องไปพยุงยุโรปอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนโปเลียนอังกฤษช่วยแต่ไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แบบไปแทรกแซงการปฏิวัตินะในยุโรปนะดังนั้นนโยบายการไม่ยุ่งเกี่ยว non interference เนี่ยก็มาในระยะหลังนะฮะในระยะหลังนะฮะและท้ายสุดเนี่ยจนกระทั่งเกิดสงครามไครเมียซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมหาอำนาจในคอนเสิร์ตด้วยกันเองเนี่ยนะรัสเซียกับอังกฤษก็ทำให้ระบบเนี้ยต้องยุติลงไปนะฮะคราวนี้พอยุติลงไปเนี่ยระบบการทูตและการเมืองของยุโรปมันไม่ได้เป็นระบบแบบการประชุมออเคสตราแล้วไงนะมันเริ่มเป็นลักษณะเป็นเรียลลิสต์มากขึ้นนะฮะแล้วสัญลักษณ์ของเรียลลิสต์ที่สำคัญเลยค่ะหนูริงลืมจะพูดอะไรนะฮะลักษณะของพูดอะไรเนี่ยลักษณะการเมืองการทูตที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบคือแต่ก่อนในการมีคอนเสิร์ตเนี่ยเรายังตรวจสอบเช็คกันได้ใช่ไหมใครมีกำลังเท่าไหร่ใครจะทำอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มันเริ่มมาสู่ระบบแบบเรียลลิสต์มากขึ้นตัวอย่างสำคัญอันนึงก็คือที่ปรัสเซียซึ่งการเยอรมันนั่นก็คือเรามีผู้นำทางการเมืองสำคัญคนใหม่นั่นก็คือบิสมาร์กใช่ไหมฮะอยู่ในปรัสเซียแล้วก็เกิดเยอรมันขึ้นมาหรือที่เรียกว่าเพรียลโพลิติกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็สะท้อนถึงความเป็นการภาวะการเอาตัวรอดอะนะฮะแต่แน่นอนคือบิสมาร์กเนี่ยก็สานเจตนารมณ์ของคอนเสิร์ตเดิมนั่นก็คือเราต้องกดฝรั่งเศสไว้กดฝรั่งเศสไว้ไม่ให้ฝรั่งเศสเนี่ยกลับมาเป็นแบบเราต้องเรียนอีกนะฮะแต่ว่าในสมัยบิสมาร์กเนี่ยน่าจะเป็นเรียลลิซึมมันมีการทำสนธิสัญญาละพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่อยกันไปค่อยกันมาตลอดนะฮะแต่แน่นอนก็คือสู่การพูดเนี่ยมันก็จะแบบจากเดิมที่บอกเลยนะถนนทุกสายมุ่งสู่โรมก็เป็นถนนทุกสายมุ่งสู่เบอร์ลินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะในสมัยของบิสมาร์กเนี่ยก็นางก็ใช้วิธีการพูดแบบแยกขายอ่ะนะฮะที่ให้ปรัสเซียแล้วก็เยอรมันเนี่ยที่เพิ่งสร้างชาติเนี่ยคงอยู่รอดไปได้โดยกำลังฝรั่งเศสไว้นะฮะโดยกำลังฝรั่งเศสไว้นะฮะแต่ว่าในช่วงยุคปลายเนี่ยคือพอมีการเปลี่ยนกษัตริย์ในเยอรมันใช่ไหมฮะจากพระเจ้าวิลเฮมที่หนึ่งเป็นวิลเฮมที่สองนะฮะวิลเฮมที่สองเนี่ยถ้าใครอ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแบบเขาไม่ได้เน้น survival แบบบิสมาร์กเขามีนโยบายที่ไม่ใช่ real politics แบบบิสมาร์กแต่นโยบายที่เขาใช้คือ belt politics belt politics คือเหมือนกับ world politics ผมชื่อวิชาก็คือเขามีความทะเยอทะยานที่เหมือนจะเป็นมหาอำนาจอะเหมือนนโปเลียนอะนะฮะสิ่งที่วิลเลียมที่สองเนี่ยนะซึ่งทำให้บิสมาร์คหมดอำนาจลงเยอะเนี่ยนะต้องการให้เยอรมันเนี่ยเป็นมหาอำนาจในระดับโลกนะฮะสิ่งแรกก็คือสร้างกองทัพเรือสร้างกองทัพเรือนี่คือเหยียบเท้าใครคะใครนะดังอังกฤษเลยเออใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างของ Weltpolitik นะฮะแล้วก็รอบบุกคือไปอาบโรเซียอะไรเงี้ยเป็นเบรนของแบบรัสเซียเขาอังกฤษเขาฝรั่งเศสเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแล้วกลไกทางการเมืองเนี่ยแล้วก็ทางเศรษฐกิจเนี่ยพวกมีทุนเยอรมันเนี่ยก็สนับสนุนด้วยเพราะว่าเขารู้ว่าการขึ้นคานแบบเนี้ยมันนำมาสู่ถึงอุตสาหกรรมหนักเนี่ยจะได้ตีเหล็กทำอาวุธอะไรพวกเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยนโยบายเวลต์ politics เนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วก็คุกคามแล้วก็มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในสมัยต่อมาคือแน่นอนเขาเรียกว่าอะไรการลั่นไกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอย่างอื่นใช่ไหมแต่ว่าต้องเข้าใจปัจจัยแวดล้อมว่าก่อนที่จะลั่นไกเนี่ยมันมีบริบทอะไรใช่ไหมฮะนี่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นนะแบบ officially เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์สำคัญที่ทุกคนประกาศสงครามกันไปมานั่นก็คือเหตุการณ์อะไรคะเออใครเป็นคนลอบปลงพระชนอะไรนะพรินซิปโอ้โหนี่ก็จับชื่อได้เลยเป็นชาวอะไรคะชาวเซอร์เบียแล้วลอบปลงพระชนฟรังค์เฟอร์ดินานด์ใครคะเป็นมกุฎราชกุมารออสเตรียที่เซอร์เบียหรือเปล่าที่ไหนที่ซาราเยโวอยู่ไหนคะบอสเนียเราจะไปแข่งแฟนแท้ใช่ไหมคะโอเคนะคะซึ่งมันรีเฟล็กบริบทของ Eastern Question ซึ่งปัญหาตะวันออกมานานและระหว่างเขตอิทธิพลเนี่ยของรัสเซียออสเตรียเนี่ยนะฮะเพราะว่าบริเวณที่เป็นเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นคาบสมุทรบอลข่านนะในเขตพวกที่แย่งกันใช่ไหมแล้วออสเตรียเนี่ยได้บอสเนียมานะฮะดังนั้นเนี่ยวันนั้นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าวันเลยเป็นวันเฉลิมฉลองนะแนวแบบเป็นวันพื้นที่ของบอสเนียเขาอะเข้าใจไหมฮะแล้วฟรังค์เฟอร์ดินานด์กับภรรยาก็จับไปอะเข้าใจปะคราวนี้กระแสชาตินิยมอะที่มันปักอยู่อะเพราะออสเตรียเหมือนมหาอำนาจที่มันยึดใช่ไหมแล้วก็ประกอบกับนักเคลื่อนไหวเนี่ยชื่ออะไรนะอีกรอบปรินซิปชาวเซอร์เบียเนี่ยก็ลอบปลงพระชนนะฮะทั้งคู่นะฮะแน่นอนออสเตรียก็ต้องการความจริงจากเซอร์เบียต้องการการสอบสวนต้องการนี้นั่นแล้วก็มีการประกาศสงครามกันจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องระหว่างออสเตรียกับเซอร์เบียแล้วมันกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยังไงรัสเซียช่วยเซอร์เบียแล้วไงต่อเยอรมันก็ช่วยรัสเซียเยอรมันช่วยรัสเซียเดี๋ยวเอาไหมเยอรมันช่วยออสเตรียนะเนี่ยคำถามสำคัญคือว่าทำไมเยอรมันต้องช่วยออสเตรียจำเรื่องสัญญาที่เป็นพันธมิตรกันไฟไปประมาณหมดใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยในสัญญาเนี่ยเยอรมันก็จ จะช่วยออสเตรียเมื่อมีการรุกรานพรมแดนออสเตรียใช่ไหมซึ่งในเคสเนี้ยเอาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าฟรังซ์เฟอร์ดินานด์โดนสังหารในสราเอโวแต่ว่าเยอรมันก็ด้วยเอางี้ถ้าเป็นบิสมาร์กบิสมาร์กจะไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นสมัยวิลเฮลม์ที่1อาจจะไม่ประกาศสงครามแต่นี่เป็นวิลเฮลม์ที่2และนโยบายเวลโพลิติกหรือการเงินในระดับโลกที่เราดีมาให้แล้วเข้าใจไหมจะเห็นภาพแล้วว่ากระแสนาชั่นอลิซึมรัฐใหม่เยอรมนีกระแสการสร้างกองกำลังกระแสนี้เนี่ยคือมันปลุกเราว่าแบบเอาวะลุยเพราะมั่นใจว่าอังกฤษยังสเปรนดิตสง่างามไอโซเลชันเพราะอังกฤษเป็นตัวพลิกเกมตลอดคือเยอรมันก็มั่นใจว่าอังกฤษถ้าขี่ไม่ร่วงยังไงก็ชนะแน่ใช่ไหมเออแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ว่าผลมันไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะอังกฤษก็เข้าทีมกลับมาบาลานซิ่งนะกลับมาเป็นตัวบาลานเซอร์เหมือนเดิมเพราะว่านางก็ไม่ชอบใจกับการที่แบบมาทำกองทัพลงกองทัพเรืออะไรอย่างเงี้ยเหยียบเท้ากันก่อนนะฮะแล้วการที่อังกฤษเข้าร่วมเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคือไม่ได้เห็นผลที่แบบงงมากจนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรเป็นสงครามขนาดใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าอังกฤษมีพันธมิตรมีเซ็นสัญญาพันธมิตรให้หลักประกันกับเบลเยียมและรู้ว่าเยอรมันจะยกกองทัพผ่านเบลเยียมดังนั้นอังกฤษก็ต้องประกาศสงครามกับเยอรมันเพราะว่าจะผ่านเบลเยียมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสโนว์บอลกันไปหมดแล้วมันก็เลยกลายเป็นสงครามโลกครั้งใหญ่นะคะนักประวัติศาสตร์ก็น่าคุยกันว่าเอาจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้นะเข้าใจไหมถ้าเราไม่มีอิทธิพลที่แบบที่มีกระแสชาตินิยมขนาดนี้นะคะสรุปแล้วเนี่ยก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นใครชนะใครแพ้ฮะอย่างแพ้นะฮะออสเตรียก็แน่นอนออสเตรียก็ถูกทำให้เป็นกลางนะถูกทำให้เป็นกลางแล้วก็สิ้นสุดนะสิ้นสุดฮับสบวร์กไปคราวนี้โซนที่หนึ่งมันสิ้นสุดลงใช่ไหมมันมีความพยายามที่จะสร้างระบบการประชุมเพื่อประกันสันติภาพอีกอันนี้ทุกคนตอบได้สิเขาเรียกว่าองค์การอะไรสหประชาชาติยังไม่ใช่อะไรนะสันติบาลชาติ The All Nations นะคะซึ่งเป็นความคิดของใครลองเลือกมหาอำนาจใหม่ใช่ไหมมหาอำนาจนอกยุโรปก็คือสหรัฐอเมริกานะคะวูดรูว์วิลสันนะคะอันนี้มันก็เบสออนระบบการประชุมอะแบบคอนเกรสของเวียดนามนะคะแต่ว่าระบบเนี้ยคอนเสิร์ตยุโรปเองก็คลายเมียนหัวนะระบบสันนิบาตชาติก็ต้องเอ็นเพราะว่ามีสงครามเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะในกลุ่มสมาชิกแต่สิ่งที่ทุกคนรู้คือว่าอเมริกาไม่ได้เป็นใช่ไหมสมาชิกสันนิบาตชาติเพราะอะไรตัวริเริ่มไม่ได้เป็นสมาชิกสันนิบาตชาติเพราะอะไรคะมันเป็นธรรมชาติของประเทศชาติใจใช่ไหมว่าตัวผู้นำฝ่ายบริหารอ่ะรีเริ่มแต่ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะสันติบาลชาตินะถ้าเราเรียนวิชาเรียนรู้มันจะมีหลายเรื่องนะคะโซนที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนเป็นสงครามเป็นเสร็จใช่ไหมถือได้ว่าสงครามโลกนะมีการใช้นวัตกรรมทางอาวุธกองกำลังทหารเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเมื่อมันยุติแล้วเนี่ยแน่นอนอเมริกาไม่เข้าเป็นสมาชิกนะฮะโซเวียตก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะฮะเยอรมนีก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นระบบที่มีแต่รัฐเล็กๆแล้วก็ไม่แน่นอน และประการสำคัญก็คือความพังหลังจากสมัยที่หนึ่งนั่นก็คือระบบเศรษฐกิจมันแย่มันมีวิกฤตการณ์ที่สำคัญที่มันแผ่ขยายมาถึงบ้านเราด้วยที่ได้ยินมา The Great Depression นะฮะตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1920นะฮะขั้นเดิมระบบเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันขึ้นกับเจ้าจักรวรรดิเก่านั่นก็คืออังกฤษใช่ไหมระบบทองคำ gold standardแต่ว่าพอหลังสมัยที่หนึ่งเนี่ย ปัญหาเรื่องค่าเงินปัญหาเรื่องการส่งออกเนี่ยนะคะมันมีปัญหามากดังนั้นเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่นะคะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่อันนี้เนี่ยเมื่อเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าม
ันจะทำให้เกิดผู้นำที่ endorse ตัวคนที่ฝืดเคืองทางเศรษฐกิจอ่ะเออนะอย่างเช่น Adolf Hitler นะฮะหรือ Benito Mussolini อะไรอย่างเงี้ยก้าวขึ้นมาแล้วจะนำมาสู่ครั้งที่สองครั้งต่อไปนะฮะ
เราดังนั้นเนี่ยในภาวะของความวุ่นวายความกังวลเนี่ย Age of Anxiety เนี่ยนะฮะมันนำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงอ่ะการเปลี่ยนแปลงในรีจีมอ่ะอยู่สองแบบนะฮะอย่างเช่นไอ้ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจเนี่ยนะมันก็นำไปสู่ถึงเขาเรียกว่าอะไรไปตามอุดมการณ์มาซึ่งก็คืออุดมการณ์การปฏิวัติโดยชนชั้นแรงงานใช่ไหมที่จะโค่นล้มอาสุมาคีก็คือพระเจ้าสารรัสเซียใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีดีเบตก็ถือว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการลุกขึ้นโดยชนชั้นนำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยทหารด้วยบอลเชวิกเนี่ยนะฮะและอีกอย่างนึงก็คือในด้านที่เป็นนั่นคือด้านตะวันออกคือรัสเซียความคับแค้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็นำมาสู่การเกิดผู้นำที่แบบจะใช้ว่าเป็นผู้นำของพูลิสนะพ่อพูล่าผมพูล่านะฮะคือผู้นำที่แบบเด็ดเดี่ยวนะฮะมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยขวัญใจขวัญใจคนยากนะฮะคือคนสำคัญเลยก็คืออาดอล์ฟฮิตเลอร์นะฮะอาดอล์ฟฮิตเลอร์ตรงเป็นซ้ายหรือเป็นขวาเราคุยกันไปแล้วเป็นขวาสุดเป็นเอ็กซ์ตรีมแล้วพักงานสี่ลงพักซ้ายพักขวาย้อนยังไงดีชื่อมันเป็นซ้ายเนาะใช่ไหมชื่อมันจริงๆมันชื่อมันอ่ะเป็นทัพแรงงานใช่ไหมแต่อย่างที่เราคุยกันตอนที่เราดูหนังยุโรปายุโรปาแล้วเรา reflection กันก็คือฮิตเลอร์เนี่ยประสบความสำเร็จใช่ไหมในการทำให้ทัพแรงงานเนี่ยที่ผู้สนับสนุนหลักคือคนทำงานกรรมกรเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนจากการต่อสู้ทางชนชั้นน่ะเปลี่ยนจาก class struggle กลายเป็นอะไร race หรือว่าเชื้อชาติ racial struggle นะฮะโดยใช้ทฤษฎีว่าอะไรที่เป็น survival of the fittest Darwinism อะไรพวกนี้นะฮะว่าเชื้อชาติไหนเป็นเชื้อชาติที่แข็งแกร่งควรจะคงอยู่และเหมาะสมในโลกนี้นั่นก็คืออารยะนะฮะนั่นเป็นพาราด็อกซ์มากนะชื่อเป็นผักสายผักแรงมาแต่ทวิสต์กลับเป็นนโยบายที่เป็นขวาจัดแล้วก็ตรงใจชนชั้นแรงงานที่เป็นอารยะหรือว่าเป็นคนขาวนี่แหละนะฮะประวัติของฮิตเลอร์อ่ะอย่างเหมือนนักเรียนน้องฮิตเลอร์ก็ไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไหมหรือว่าเป็นออสเตรียเหรอนะแล้วก็ จริงแล้วฮิตเลอร์เนี่ยเขามีความใฝ่ฝันจะเป็นอะไรตอนเขาหนุ่มอ่ะตอนไม่ยาวอ่ะเป็นนักร้องเป็นจิตรกรแล้วเขาได้สมัครเข้าโรงเรียนเหมือนโรงเรียนฟอร์ชั่นเวนาอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นคะโดนรีเจ็คหูขนาดเลือดหรอเดินเข้าไปแบบฮิตเลอร์ห้ามสมัครอะไรอย่างเงี้ยหรอสอบไม่ผ่านใช่ไหมสอบไม่ผ่านเข้าโรงเรียนศิลปะนะคะของเวียนนานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็มีแบบทุกคนก็จะมีโจว่าเราต้องโทษอีโรงเรียนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ยอมรับฮิตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่จริงๆมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกี่ยวอ่ะใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกันนะคะก็ฮิตเลอร์ก็เป็นทหารแล้วก็ก้าวขึ้นสูงก้าวขึ้นสู่อำนาจนะคะก้าวขึ้นสู่อำนาจสิ่งสำคัญก็คือในระบอบฟาสซิสต์ของฮิตเลอร์เนี่ยตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบถูกอยู่นะไม่ได้เป็นระบอบร่วมกิจการมันเป็นของรัฐแบบฝั่งโซเวียตบอลเชวิคนะคะหรือฝั่งซ้ายนะคะแล้วทางด้านนโยบายต่างประเทศเนี่ยเรารู้ว่าฮิตเลอร์เนี่ยฉลาดมากฮิตเลอร์เนี่ยมีความเป็นผู้นำที่ฉลาดมากโดยการใช้เครื่องมือทางประชาธิปไตยในการ endorse การกระทำของตัวเองทุกครั้งนั่นก็คือการทำประชามติในทุกสี่อย่างนะคะอย่างสเตจสำคัญโดยย่อเนี่ยของนโยบายของฮิตเลอร์เนี่ยอันแรกก็คือการพูดแบบปิดบังอำพรางอย่างเงี้ยเพื่อแสดงเจตนาให้มหาอำนาจยุโรปเชื่อว่าการก้าวขึ้นมาของเขาเนี่ยจะไม่ทำลายสันติภาพหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปสู่นโยบายอันก้าวร้าวเหมือนเยอรมันยุควิลเฮลม์ที่2นะฮะคือพยายามจะสร้างสเตตัสโคนะฮะเป็นอำนาจที่แบบสันติอะไรอย่างเงี้ยเน้นความผูกพันของเยอรมันในประวัติศาสตร์วิธีเนี้ยมันจะทำให้ฮิตเลอร์ได้อะไรคือมาไอ้ diplomacy of concealment เนี่ยสงครามที่หนึ่งแน่นอนผู้แพ้สงครามเป็นผู้แพ้สงครามนอกจากต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามแล้วสิ่งสำคัญคือยูต้องโดนปลดอะไรบรูชมานะเป้าหมายสำคัญที่อยู่ทางเรื่องทำไงยูริอาโนเมนก็คือติดอาวุธอีกรอบนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับประเทศอื่นในยุโรปนะคะขั้นที่สองพอเริ่มมีความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยได้ติดอาวุธเนี่ยก็เป็นขั้นของ diplomacy of disengagement นะคะก็คือถอนตัวออกจากสันติบาตชาตินะคะถอนตัวสันติบาตชาติถอนตัวจากสนธิสัญญาลดกำลังอาวุธนะฮะแล้วทุกอย่างที่ฮิตเลอร์ทำเนี่ยฮิตเลอร์ไม่ได้ทำโดยพลการเหมือนกับผู้นำในสมัยคอนเสิร์ตออฟยุโรปหรืออีลีทหรือของเกรทเมนนาทุกอย่างที่ฮิตเลอร์ทำอ่ะฮิตเลอร์ใช้มติมหาชนนำทำเรฟเฟอเรนดัมตลอดนะตอนนี้กำลังนึกถึงประเทศหนึ่งคือเบลารุสก็คือลูกาเชกาซึ่งได้รับการเลือกตั้งตลอดคือนายพลเรือนทำเรฟเฟอเรนดัมตลอดแล้วก็ประชาชนก็สปอร์ตใช่ไหมดังนั้นเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะลาออกจากองค์กรไม่ลงนามสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันแน่นอนสวีทำชั้นไต่ทุกอย่างนะฮะขั้นต่อมาคือ diplomacy of testing ลองทดสอบดูนะฮะทดสอบว่าหากหน้ายุโรปอย่างอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงถ้าตัวเองแอบแซฟขึ้นมาเพราะอะไรนะอย่างเช่นลองไปบุกบริเวณไกลๆดูไกลๆยุโรปดูอะไรอย่างเงี้ยหรือบริเวณที่ไม่ได้เป็นของประเทศในยุโรปชัดเจนดูไปแซฟดูว่าประเทศอื่นจะมีปฏิกิริยาอย่างไรประเทศก็จะชงอยู่ นะเฉยอยู่เฉยอยู่นะคะก็ไม่มีท่าทีตอบโต้อะไรนะก็เลยมาขั้นที่4เลยค่ะ aggression ค่ะบุกเลยค่ะนะฮะบุกยุโรปตะวันออกรวมออสเตรียบุกโปแลนด์เนี่ยอันนำมาสู่การพังทลายของสันติบาลชาติเขาไม่สามารถ prevent wars เกิดขึ้นได้นะพวกนี้เราจะถามค่ะ
ที่เขาเข้าไปลองแทรกแซงของฝรั่งเศสทางด้านไ
หนค่ะ
ตัวอย่างของที่เขาลองเข้าไป
แอฟริกาแล้วก็มีสงครามกลางเมืองในสเปนที่มันมีหลายฝ่ายอะไรเงี้ยนะก็ได้ซัพพอร์ตไปเนี่ยบุกคราวนี้เอาจิตเลยบุกหมดเลยบอกออสเตรียนะฮะเช็กโกสโลวาเกียเตรียมการบุกโปแลนด์นะฮะซึ่งทำให้เกิดเนี่ยสงครามโลกนะครั้งที่สองขึ้นมาแล้วเนี่ยโรงการฟาร์มซึ่งเนี่ยก็มีพันธมิตรด้วยก็คือมีผู้นำท่านผู้นำในอิตาลีนะคะนั่นก็คือใครคะเบนิโต้มุสโซลินีนะให้เด็กเอกอิตาเลียนเล่าอย่างเดียร์สอนมุสโซลินีอยากเป็นจิตกรเหมือนฮิตเลอร์ไหมเขามีพื้นเพย์ยังไงบ้างเป็นนักข่าวยังไงต่อช่วยกันเล่าหน่อยสิกับสรยุทธ์กับชื่ออะไรนะน้องไบรท์ฉันก็แอบน่าของน้องไบรท์นะยังไงนะคะโอเคหนูเรียนจะต่อไหมคะไปเคยรบเลยอ่ะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอันนี้เป็นแฟนคลับหรืออะไรรู้ป่ะอะไรนะคะโทยโร่นะคะนั้นเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่ากระบวนการสปอร์ตนักประชาชนก็คล้ายๆกันนะคะผู้นำที่ป๊อปปูล่าแบบเนี้ยนะคะแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็มีอะไรอันเนี้ยเยอรมันอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะในสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วเราก็ไปดูฟิล์มแล้วอะยูโรป้ายูโรป้าเนี่ยเรารู้ว่าตอนแรกเนี่ยโซเวียตอยู่เลอร์ใช่ไหมนะแล้วตอนหลังก็สตาลินก็เบรกออกไปอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะแต่ว่าเราเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างอุดมการณ์ซ้ายสุดกับขวาสุดที่เราคุยกันใช่ไหมมันในมิติของความเป็นชาตินิยมเนี่ยยังแรงกันคู่นะคะมันมีการใช้ pseudoscience หรือว่าวิทยาศาสตร์มา approve นโยบายของท่านผู้นำนะคะว่า อย่างเช่นเชื้อชาตินี้นะทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเป็นเชื้อชาติที่แข็งแกร่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอุดมคติแบบยูโทเปียเหมือนกันใช่ไหมโลกที่ปราศจากชนชั้นแล้วก็โลกที่ปราศจากเชื้อชาติที่ไม่ถูกปรารถนานะคะมีการใช้เขาเรียกว่าอะไรหลุดลับการกระโชกการกักกันเฉลยอะไรอย่างเงี้ยสงครามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะมีการฆ่าล้างเผ่าเหมือนกันนะคะปฏิเสธbeliefs บางอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่ต่างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแรงก็ระดับนะคะใกล้เคียงกันอันนำมาสู่สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคราวนี้มันจะนำสู่สงครามเย็นที่เราจะรู้ว่าฝ่ายที่มันชนะแปลกๆอ่ะคือโครงการไม่เข้ากันเลยใช่ไหมระหว่างสหภาพโซเวียตกับโลกประชาธิปไตยนะคะพอแน่นอนเหตุการณ์ที่ฮิตเลอร์บุกบริเวณตอนออกเนี่ยมันก็เป็น Eastern Questions เหมือนเดิมเลยอ่ะมันตอนเซอร์เบียนนะนะคะทำให้แน่นอนก็คือมันมีกองกำลังของอเมริกาที่มาช่วยความหวัง ตกแล้วก็กองกำลังของสหภาพโซเวียตที่มาช่วยทางฝั่งตะวันออกนะคะมันมีความเป็นแบบฮีโร่ของเรนอาร์มี่อยู่นิดนึงนะคะ
แน่นอนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ยุติลงแต่เกิดสงครามครั้งใหม่ขึ้นมาอีกก็คือสงครามอะไรคะสงครามเย็นนะฮะทำไมถึงเย็นถามหลายรอบแล้วเนี่ยเพราะมันไม่ร้อนอะไรนะไม่ได้รบกันโดยตรงเหมือนใครตัวเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ได้รบกันโดยตรงแล้วใครรบกันคะตัวแทนเหรอ proxy ไม่ใช่ proxy นะ proxy รบกัน proxy ใครมั้งเวียดนามเกาหลีนี่นะไทยเอาไทยแบบให้ช่วยในเกาหลีเวียดนามหรือยังก็นะคะเป็นสงครามตัวแทนเกิดขึ้นแต่ว่าศูนย์กลางสงครามเย็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นปะทุกันในฝ่ายสัมพันธมิตรนั่นแหละก็คือใครมากบิ๊กไฟฟ์เนี่ยอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตใช่ไหมซึ่งจะมีประเทศหนึ่งที่ไม่เข้าพวกทางโครงการทางการเงินนั่นก็คือสหภาพโซเวียตทั้งที่จริงสหภาพโซเวียตนี่โอ้โหช่วยหนักมากเลยนะในสงครามในการปลดปล่อยทางด้านตะวันออกนะคะดังนั้นเนี่ยเดิมต้องจัดการกับนโปเลียนตอนนี้ต้องจัดการกับเยอรมันแล้วนะคะหลังฮิตเลอร์นะคะศูนย์กลางก็คือเบอร์ลินใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลา1989ต้องแพ้เบอร์ลินทลายเราบอกว่าสงครามเย็นมันสิ้นสุดเพราะว่าสัญลักษณ์ทางกายภาพมันโดนพังทลายลงแล้วนะคะก่อนจะถึงกำแพงเนี่ยสัมพันธมิตรจัดการกับเยอรมันยังไงแบ่งยังไงตอนแรกแบ่งยังไงตอนแรกแบ่งเป็น4กับเป็น2เออใช่ไหม4ใครบ้างอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาแล้วโซเวียตนะฮะแล้วตอนหลังทำไมเป็น2ใครรวมกัน3คนฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาแล้วเบอร์ลินอยู่ตรงไหนเออถูกเนาะเบอร์ลินอยู่ตะวันออกแล้วยังไงดีใช่ไหมแต่ว่ามันเอียงมาทางฝั่งที่โซเวียตดูหมดแล้วมันก็เกิดวิกฤตการณ์ที่1ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์สำคัญเลยเพราะว่าแน่นอนมันได้มีคำประกาศทรูแมนประกาศต่อต้านคอมมิวนิสต์สงครามเย็นได้ก่อโผล่ขึ้นแล้วประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีการตั้งระบบการป้องกันร่วมใช่ไหม collective defense ทางฝั่งตะวันตกนี่คือตั้งองค์กรที่เรียกว่าองค์การสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าเนโต้ขึ้นมาแล้วแต่ว่า operation แรกของเนโต้เนี่ยก็คือ operation ตรงเบอร์ลินนั่นแหละก็คือมันเกิดวิกฤตการณ์อะไรคะปิดล้อมเบอร์ลินหรือเบอร์ลินบล็อกเขตมันเกิดอะไรขึ้นใครคนปิดสหภาพโซเวียตเพราะโดยภูมิศาสตร์ก็คือเบอร์ลินที่แบบอธิบายเป็นอวัยวะก็น่าเกลียดคือเบอร์ลินเหมือนเป็นไส้เลื่อนหัวไปแบบไปในทางหนึ่งอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยสหภาพโซเวียตได้ปิดเส้นทางทางบกในการที่ฝ่ายตะวันตกอ่ะจะเข้าไปติดต่อบริเวณกรุงโตนอ่ะในเบอร์ลินนะฮะคือเบอร์ลินล็อกเขตปฏิบัติการแรกของเนโต้ก็คือเนี่ยแอลเล็กซ์ก็คือเขาเพิ่งมีไปหย่อนเสบียงอาหารยารักษาโรคต่างๆก็ทำอย่างเงี้ยอยู่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะอันนี้เป็น first Berlin blockade นะฮะและท้ายสุดก็
โซเวียตก็ยกเลิกปฏิบัติการแต่ว่าอันที่สองเนี่ยมันแย่จริงๆนะก็คือวิธีการเบอร์ลินที่สองนั่นก็คือการสร้างกำแพงเบอร์ลินนะฮะคือในช่วงหลังสงครามเนี่ยมันมีกระบวนการที่ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยพยายามจะอพยพเข้าสู่ฝั่งตะวันตกเพราะแน่นอนก็คือพวกตะวันออกที่เป็นครีมอย่างเช่นพวกนักธุรกิจหรือว่าพวกมีปัญญาอะไรอย่างเงี้ยดูแบบอะไรก็อยากจะไปทำงานฝั่งตะวันตกที่เป็นโลกเสรีมากกว่าเกิดภาวะแบบหลายวิวฝั่งโน้นนะฮะทางเยอรมันตะวันออกก็คิดแผนที่จะสร้างกำแพงเบอร์ลินโดยที่บอกว่าต้องการจะสร้างเพื่อที่จะไม่ให้บุคคลที่ไม่พึงปรารถนาจะทางตะวันตกเข้ามาเลยจริงๆแล้วนะซับซ้อนแต่ว่าเวลาสร้างเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศเธอว่าเขาจะสร้างกำแพงใช่ไหมเพราะกำแพงมันไม่ได้สร้างเสร็จได้ในวันเดียวเองเนี่ยมันรวมไม่ได้สร้างเสร็จได้ในวันเดียวเนี่ยถ้าประกาศเกิดอะไรขึ้นคะมีหมดไหมคะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีเรือเอาทหารอยู่ในระยะดังนั้นเนี่ยถ้าใครผ่านก็ยิงคือถ้าเธออยากจะผ่านให้ได้เธอต้องไปกันเป็นกลุ่มอะอย่างน้อยที่จะรอดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคลาสเราเนี่ยลองกันดูมีอยู่สี่สิบใช่ไหมก็กระจายกันไปคนละสิบแล้วก็วิ่งเพราะว่าเขายิงกันแต่ข้างหน้าเขาไม่หันหลังยิงเธอละเข้าใจไหมเขาคงใช่ไหมเออให้เรามาดูทัพปณะทางด้านสงครามเย็นจากหลายๆวิวนะจริงๆวิวแรกเนี่ยมันเป็นวิวที่ออร์โธดอกซ์มากนะก็เป็นทัศนะที่แบบบ้านเราเนี่ยแหละฝั่งตะวันตกอ่ะมองสงครามเย็นใช่ไหมเราก็เรียนมาตั้งแต่มัธยมอ่ะว่าโซเวียตเป็นตัวชั่วร้ายใช่ไหมเป็นคนแบบนู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเป็นคนที่จะแบบทำให้เกิดทฤษฎีโดมิโน่บ้านเราทุกนั้นก็กลัวมากทฤษฎีโดมิโน่คืออะไรโดมิโน่คือต่อให้สีเหมือนกันเอาตูดชนกันหรือเปล่าคะโดมิโน่ไหนแบบทีวีแชมเปี้ยนนะคะตีทีเดียวไปเป็นแบบลูกภูเขาไฟจิยาม่าเลยทำได้ไงไม่รู้นะฮะคือลักษณะของตอนตกอ่ะก็คือเขาจะมองว่าเป็นความขัดแย้งกันแบบชัดเจนระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะฮะทั้งสองฝั่งก็จะมีการโฆษณาชวนเชื่อโครงการของตนมีการปิดล้อมหรือเรื่องจีนปิดล้อมอะไรพิพาทเนี้ยมีเขตอิทธิพลของตนสหรัฐก็เป็นตัวแทนของชาติแต่แล้วก็ถูกนิยมโซเวียตก็เป็นตัวแทนของสังคมนิยมเป็นเพลินการอย่างเงี้ยนะฮะแข่งขันการพัฒนาอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธนิวเคลียร์พัฒนาเรื่องซาเทลไลท์สเปซส่งจรวดขึ้นไปกระสวยในอวกาศนะฮะผู้ร่วมการทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเน้นเรื่องม่านเหล็กมีม่านเหล็กม่านไม้ไผ่นะฮะคำประกาศทรูแมนนะฮะคอนเทนเมนต์เนี่ยที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะฮะกลไกด้านการป้องกันต่อสู้ร่วมกันเนี่ย collective defense ในเนโต้เนี่ยนะฮะในทางเศรษฐกิจอเมริกาก็ให้เงินช่วยเหลือที่เริ่มจากยุโรปก่อนนั่นคือแผนการมาแชลนะฮะเพื่อที่จะให้ยุโรปฟื้นฟูหลังสงครามนะฮะเนี่ยความกลัวโดมิโนเอฟเฟคอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในภูมิภาคของเราที่แบบจีนก็มาแล้วนู่นมาแล้วนี่มาแล้วในเชียงใต้นะคะ เป็นบาลานซ์ซับเซอร์เรอร์เนาะเรียนมาแล้วนะฮะเขาเรียกถูกคือความกลัวนะฮะแต่จริงๆถึงไม่มีสงครามเย็นแล้วเธอสามารถใช้บาลานซ์ซับเซอร์เรอร์ในชีวิตเธอได้นะใช้ทุกวันคราวนี้ในช่วงของสงครามเย็นเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่แบบเข้มๆนะฮะคือช่วงที่มันเกือบจะแบบเกือบ ยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันแล้วนั่นก็คือวิธีการขีปนาวุธคิวบานะฮะซึ่งเป็นวิธีการที่เกรนแฮมอลิสันก็แบบสามารถเขียนหนังสือได้เล่มนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการขีปนาวุธคิวบาแน่นอนมันเป็นแบบไม่ได้เกิดขึ้นในยุโรปโซเวียตเอาขีปนาวุธไปวางพูดเหมือนเปาแล้วเล่นต่อแล้วหันหน้าพูดภาษาเยอรมันเล่นต่อมันเลยยังไงลงอเมริกาได้ไงอ่ะฮะอเมริกาเขามีระบบสวยเลยนะเขาเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามันมีคราวนี้มันก็มีกระบวนการตัดสินใจที่สมัยโบราณเราต้องเรียนกันว่า choice แรกมีอะไรบ้างมี air strike โจมเลยค่ะสอดช้อยสองก็มีนอร์โวล็อกเคปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีการเจรจาจากพูดพี่โชคดีที่มันไม่สไตร์กันนะฮะไม่งั้นเนี่ยคือจะไม่โควอแล้วนะฮะก็เนี่ยเป็นช่วงที่พีคมากๆนะพีคมากเลยของการสร้างบาลานซ์ของเทอร์เรอร์ตอนนั้นนะฮะและต่อมาเนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายรีแลกซ์หรือการผ่อนคลายความตึงเครียดก็คือช่วงเก็บของนะฮะก็คือช่วงที่แบบ70นะเนาะช่วงที่เริ่มมีการเล่นกีฬาเลยกีฬาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือสงครามเย็นอ่ะมันไม่ได้เป็นสองขั้วแบบว่าคือเป็นสองขั้วแหละคือสมรยงกับชายใจแต่ภายใต้ภายในแต่ละขั้วเนี่ยมันมีความไม่ลงรอยอยู่ใช่ไหมเราคุยกันเรื่องฝรั่งเศสคราวที่แล้วในโลกตอนตกแล้วเราก็คุยเรื่องยูโกสลาเวียจีนอะไรเงี้ยในโลกภายใต้โซเวียตมันมีความแบบไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันอยู่ในอุดมการณ์ทางการเมืองนะฮะจีนอุดมการณ์เหมาเขาก็โอเคอะที่จะ make friends กับสหรัฐอเมริกานะมีการดีลของไปแล้วก็โซเวียตสมัยเบรสเนียฟก็แบบรู้สึกว่าไม่ได้ละจีนอเมริกาคุยกันละอะไรอย่างเงี้ยโซเวียตก็หาทางหันมาเจรจาลดอาวุธกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกตัวย่อเป็นเกลือเนี่ยเซาท์หนึ่งเซาท์สองเนี่ยนะฮะ Strategic Arms Limitation Talk ก็ Strategic Arms Reduction Talk นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นช่วงผ่อนคลายความเครียดแล้วก็มีช่วงที่แบบ came the big ก็คือช่วงของเรแกนแล้วก็ทัชเชอร์นะฮะช่วงที่ความรู้สึกว่าทำไมเราต้องรีแลกซ์ให้สภาพโซเวียตในเมื่อเทคโนโลยีของเราหรืออาวุธของเราเองก็ล้ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จนมาสู่การสิ้นสุดสงครามเย็นนะฮะการทำลายกำแพงเบอร์ลินการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะจนฝ่ายตัวตกหกเป็นดีเอ็นออฟฮิสทรีแล้วตอนท้ายสุดเราชนะใจฝั่งประชาธิปไตยชนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแบบเรียนกันมาตั้งแต่มัธยมนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ได้ดูแบบกระบวนการในสหภาพโซเวียตเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองจากเลนส์ของโซเวียตเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าในช่วงหลังโซเวียตสองเนี่ยแล้วก็หลังสงครามเย็นเนี่ยสหภาพโซเวียตเป็นบริเวณที่กว้างใหญ่มากถ้าเราดูไซส์ขนาดที่รวมรัฐบาลติกซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าดินแดนที่ใหญ่แล้วก็มีความแตกต่างกันเนี่ยสหภาพโซเวียตเป็นแค่องค์กรคอมมิวนิสต์ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ดังนั้นรันโดยพรรคคอมมิวนิสต์คือถ้าพรรคคอมมิวนิสต์ล่มสลายสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายตามนะฮะช่วงที่สำคัญเนี่ยที่แบบแน่นอนก็คือช่วงของสตาลินนะฮะซึ่งมีความรุนแรงเกิดขึ้นมีการกักกันเฉลยซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นเนี่ยมีระบบเข้าไปยึดฉวยกรรมสิทธิ์เดิมเนี่ยโดยใช้กำลังเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกเป็นความรุน แลกเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนะฮะทางโซเวียตเองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างเงินขึ้นมาเพื่อตอบโต้กับมาร์แชลพลานนะฮะแต่ก็ไม่ได้เวิร์กมากก็คือตัวโคมิคอนเนี่ยหรือ CMEA ก็คือ Council for Mutual Economic Assistance เพื่อไม่ให้ประเทศยุโรปตะวันออกและกลางเนี่ยไปเข้าร่วมกับมาร์แชลพลานเพราะว่าโบสลาเวียและแบติโตเนี่ยเขาก็สนใจมาร์แชลพลานอยู่นะฮะเพราะว่าไม่ต้องการให้พันธมิตรแปรเปลี่ยนไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสมัยยุคภาพมีความแหลกมากนะคะถัดมาเนี่ยจะพูดไม่ได้พูดทั้งหมดเลยนะพูดถึงความสำคัญสำคัญในสมัยของกรุ๊ปชอฟเนี่ยสมัยของกรุ๊ปชอฟเนี่ยเป็นอะไรที่แบบพาราด็อกซ์มากเพราะว่าภายในประเทศเนี่ยคือภายในสหภาพโซเวียตเนี่ยกรุ๊ปชอฟมีท่าทีที่รีแลกซ์กว่าสตาลินนั่นก็คือเปิดโอกาสที่แบบปล่อยนักโทษทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการออกกฎหมายที่ให้สิทธิ์บ้างบางอย่างเนี่ยในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็แบบอินดิเคเตอร์ที่สำคัญคือแบบให้เล่นเพลงร็อกได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบมีการแสดงศิลปินหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคือเราเรียกกระบวนการนี้ว่า Destalinizationเขาก็เปลี่ยนชื่อถนนอะไรพวกนี้หรือเมืองที่มีของสไตล์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันลดแรงงานกดขี่ลงอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะรีบรวยมากขึ้นนะคะแต่ว่าในทางนโยบายต่างประเทศเนี่ยคุณชอบกับก่อกิจการขีปนาวุธคิวบาขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่แบบมันแปลกคือมันย้อนแย้งมากนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูนโยบายภายในประเทศคุณชอบเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางนั้นดีที่สมควรจะจัดยุติแต่การเป็นว่าการเอาขีปนาวุธไปไว้ที่คิวบาเออมันทำให้แบบการที่จะสร้างสันติภาพมันชะงักงานไปนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องยุโรปและออกไปกลางเนี่ยมันเริ่มมีขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนแล้วก็นักศึกษาคุณชอปก็ใช้กองกำลังของเนี่ยวอร์ซอว์แพคเนี่ยเข้าไปปราบนะในยุโรปตะวันออกนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบตรงข้ามนะฮะคราวนี้มาในสมัยเบรสเนียฟเนี่ยก็เหมือนผ่านก็ไปอีกถึงแม้เบรสเนียฟเป็นผู้ช่วยของคุณชอปนะแต่ว่าเบรสเนียฟเนี่ยพยายามที่จะกลับไปเป็นแบบสตาลินดังนั้นเราเลยเรียกว่าเป็นยุคของการแบบ stagnation คืออะไรภาษาไทยเข้าใจใช่ไหม you feel it ใช่ไหม you bear ได้อะไรอะ stagnation ภาษาไทยชะงักงานคาใจอะไรประมาณอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยชนะงานในประเทศนะคะแล้วก็ในด้านการปราบปรามก็รุนแรงขึ้นปราบปรามคนการได้น้องสารใจโยกมันออกก็รุนแรงขึ้นนะจนเกิดแบบเป็นคำเรียกเป็นประเด็นด็อกทรินว่าสภาพโซเวียตมีสิทธิในการแทรกแซงกิจการภายในของอันนี้ไม่ใช่การในสภาพโซเวียตนะแต่เป็นรัฐที่อยู่ในการดูแลเนี่ยของสหภาพโซเวียตเพื่อรักษาอุดมการณ์สังคมนิยมเอาไว้เนี่ยดังนั้นก็บุกไปถึงปรากบูดาเพสต์เนี่ยแล้วก็เบอร์ลินตะวันออกนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็พอเห็นจีนกับอเมริกาจับมือกันเนี่ยก็กลับมาเจรจาเรื่องรวมมือกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำไปสู่การคลี่คลายเพราะว่าเรามีแฮร์รี่พอตเตอร์หรือกอร์บาชอฟผู้มีสายฟ้าฟาดอยู่บนหน้าผาดิฉันเชื่อว่า JK โรลลิงต้องได้รับจินตนาการมาจากกอร์บาชอฟไม่คือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีสายฟ้าหน้าผาแต่กอร์บาชอฟมีแผนที่ประเทศไทยอยู่บนหน้าผาค่ะแบบสลับซ้ายขวา ช่จริงนางไม่ใช่คนธรรมดานางเกิดมาเพื่อเปลี่ยนโลกจริงแต่ไม่ใช่โลกแห่งเวทมนต์นะฮะการก้าวขึ้นมาของกบชเนี่ยคือเราก็จะท่องๆกันใช่ไหมว่ามันจะมีนโยบายอะไรนะเปรสตรอยกาแล้วก็กลาสนอสมีใครแบบสำเนาไอ้สำเนียงรัสเซียกันไหมเออมีใครเรียนโทรัสเซียมันต้องอ่านอะไรคะค่ะโอเคนะฮะแต่จริงก็จะมีถูกไหมเนี่ยจริงมันมีอยู่นะฮะแต่ว่าไม่รู้เราจดจำเรื่องของอันนี้เพราะว่านักวิชาการไทยเขียนข้อสอบอันนี้เยอะหรือเปล่านะแล้วก็จะแปลเอาแบบง่ายๆว่าเป็นเปิดปรับเปิดปรับเปิดอะไรเปิดอะไรปรับปรับฮะอันไหนเปิดอันไหนปรับเธอต้องจับแบบไก่จิกเด็กได้มันปะโอมนะฉันจะจับว่า not แปลว่าถูก not แล้วคือ glass not ก็เปิดแล้วก็ press story ได้กลับมาเจอกับเนี่ยหนึ่งมอสองเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแค่นั้นไม่ได้เปิดไม่ได้แปลว่าเปิดประเทศนะคะในใจเรื่องกบชเนี่ยพูดเหมือนเป็นเมียกบชนะ คือกบชไม่ได้อยากให้พรรคคอมมิวนิสต์ล่มสลายไม่ได้ต้องการที่จะเป็นแบบอเมริกาแต่กบชรู้ว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนของการเรียกร้องประชาธิปไตยและกระแสชาตินิยมอยู่ในสหภาพโซเวียตและบริเวณยุโรปและต่อไปข้างหน้าอยู่แต่กบชพยายามที่จะดิ้นหาหนทางให้พรรคคอมมิวนิสต์มันดำรงอยู่ได้ในภาวะความสั่นสะเทือนนี้ดังนั้นเนี่ยเปรสตรอยกานโยบายปรับจะปฏิรูปจะอะไรทางเศรษฐกิจนะฮะเริ่มมีการใช้แบบทุนนิยมอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆมาใช้สิทธิในการเป็นเจ้าของนะฮะให้ธุรกิจบางอย่างเนี่ยมี private ownership นะฮะการผลิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ย aeroflot อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ภาคเอกชนเนี่ยมามีสิทธิ์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ปัญหาที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มอ่ะน่าจะเป็นเปิดนี่แหละก็คือ glass nos นะฮะเพราะการเปิดไม่ได้แปลว่าเปิดประเทศแต่แปลว่าเปิดให้แสดงความคิดเห็นเปิดให้แสดงความคิดเห็นสิ่งที่กบชทำก็คือกบชให้แบบอะไรอ่ะให้ประชาชนอ่ะได้รู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะทำงานกันยังไงประชุมกันยังไงมีการแบบรายงานถ่ายทอดดังนั้นเธอก็ไปเปิดเดี๋ยวนี้ช่อง17มันชื่อช่องอะไรเออที่เป็นรูปหอยใช่ไหมหอยทากป่ะนั่นแหละคือถ้าเราดูช่อง11อะสภาพมันก็เหมือนการประชุมสภาเข้าใจไหมขอเขาพูดแบบนี้นะเขาพูดค่ะท่านประธานเราขอพูดค่ะอะไรแบบแต่ว่าการทุนพักคอมมิวนิสต์มันโหดกว่าเพราะคือเขาเห็นภาพว่าไอ้ตัวแทนคอมมิวนิสต์อ่ะมันก็แบบคอร์รัปต์อ่ะเข้าใจไหมมันคอร์รัปต์ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวกระแสชาตินิยมมันแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องรัสไม่ใช่คนรัสเซียเดียวไงมันมีกระแสแบบแผ่นยูเครนใช่ไหมกระแสสลาวิกอื่นอ่ะหรือว่ากระแสพวกที่เขาพวกสถานพวกที่เขามีมุสลิมเป็นความเชื่อหลักอุซเบกิสถานพวกนี้มันก็รุนแรงขึ้นนะฮะดังนั้นในกราฟซ้อนแต่ตัวนะแล้วก็ยังมีคนการใช้ไตของเขาเนี่ยเป็นคนฟิสเซียอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือให้แบบรู้สึกแบบประชาชนหันอันให้ประชาชนออกมาโหวตแต่ก็เป็นการโหวตเขาเรียกว่าอะไรคือกบชเนี่ยโดยตำแหน่งก็คือเลขาธิการคือหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แล้วแต่ให้โหวตเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์ตำแหน่งเหมือนเป็นคนที่มาเป็นเหมือนให้ส เสียงมันเหมือนเป็นรัฐบาลของประเทศตะวันตกอะซึ่งกมช.ก็ได้รับเลือกอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกระบวนการชาร์จไตเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะคะแล้วมีการรีฟอร์มเนี่ยอีกอันหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยสหภาพโซเวียตเนี่ย1989กำลังแทนเบอร์ลินค่ะสหภาพโซเวียตจะเป็นยูเอสเอสอาร์หรือไม่เนี่ยก็พอปอลติกสเตทซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐสมาชิกยูทั้งหมดแล้วก็คือ1989แทนเบอร์ลินพังมีการปฏิวัติเช็คเวลเวตเรโวลูชั่นหรืออะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นสั่นสะเทือนโซ่โซของสหภาพโซเวียตเพราะว่าเขาไม่ใช่สหภาพโซเวียตเข้าใจไหมคะแต่ว่าเมื่อเกิดซิงิเรวอลูชั่นในกลุ่มบอลติกก็คือเอสโตเนียและเบียร์ตอริโตเนียนั่นคือเครือข่ายของสหภาพโซเวียตซึ่งกกช.ก็ยอมไม่ได้ใช่ไหมแต่แน่นอนมันก็ทานไม่ได้อะท้ายสุด3ประเทศก็เบรกออกไปนั่นก็คือมันก็ไม่มียูเอสเอสอาร์แล้วแล้วมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะฮะก็ทำให้เกิดข้อตกลงเป็น CASหรือว่ากลุ่มคือรัฐเอกราชหรือเขาเป็น Wealth of Independent States ขึ้นมานะคะแล้วก็ผู้นำคนใหม่ก็คือบอริสเยลซินนะฮะนี่ก็เป็นแบบ history of hope อะไรเงี้ยเรื่องเยลซินเราก็เข้าไปคุยกันละนะคะคราวนี้ถ้าเราดูสงครามเย็นเนี่ยแบบเรียกอะไรกระแสรองอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะดูว่าฝ่ายหนึ่งก็บอกฝ่ายหนึ่งด้วยแฝดนะฮะอเมริกาบอกโซเวียตรู้ลานก้าวร้าวเบอร์ลินบอกเทสโซเวียตก็บอกว่าอเมริกาก็ไม่แฝดอะไรว่ารวมกันสามประเทศเป็นหนึ่งตรงเบอร์ลินตั้งค่าเงินเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยพยายามกีดกันสามภาคโซเวียตสามภาคโซเวียตไม่ได้อยากแฝดเบอร์ลินด้วยเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทัศนะที่ว่ามาชาลแพลนมันสำคัญขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เยอรมันแต่เพราะอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นต่างฝ่ายก็ต่างมองต่างกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากเรื่องเย็นไม่เย็นก่อนที่เราคุยกันตลอดว่าสงครามเย็นสงครามไม่ร้อนก็คือเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ได้คุยกันเองใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในกระแสหลักเขาจะบอกว่ามันเป็นสันติภาพถาวรเป็น long peace เพราะว่ามันไม่มีนิวเคลียร์วิกฤตการขีปนาวุธคิวบาไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่จริงแล้วในกระแสเราบอกว่ามันก็สงบแค่ในที่ไหนยุโรปใช่ไหมแต่บริเวณอื่นของโลกเนี่ยโดยเฉพาะโลกที่ล้าหลังกว่าเนี่ยโลกที่3เนี่ยก็ได้รับความลำบากจากไอ้เครือข่ายที่ผลเนี่ยของทั้งสองฝ่ายไปทั่วนะฮะอเมริกาก็ได้ตักลงทรัพยากรนะฮะของประเทศชายขอบตัวเนี่ยในแบบแนวมาร์กซิสต์หน่อยๆนะฮะแล้วในขั้วหน้าที่เราพูดตลอดก็คืออีสต์เวสต์เนี่ยแต่ละขั้วเนี่ยอีสต์มันก็ไม่ได้อยู่ในฝ่ายเวสต์ก็ไม่ได้ยูนิฟายฝรั่งเศสเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาแบบเป็นลูกน้องของสหรัฐอเมริกาที่เราคุยกันนะคะแล้วในส่วนของตะวันออกเนี่ยยูโกสลาเวียไฮตาติโตเขาก็มีดัมทรีนแตกกันไปแต่เขาร่วมมือกับตะวันตกมากกว่าสหภาพโซเวียตเสียด้วยซ้ำและจีนก็มีโครงการทางการเงินที่แตกต่างกันไปอีกนะคะแล้วการแบบเยอรมันเนี่ยในทัศนคติกระแสลองจะมองว่ามันเป็นไอเดียของตะวันตกอาจจะแบบมีเรื่องค่าปฏิกรรมสงครามมีเรื่องไม่อยากแบ่งทรัพยากรเพราะฝั่งตะวันตกมันมีใช่ไหมเหล็กมีทานหินมีอะไรเยอะกว่าฝั่งตะวันออกนะคะสหภาพโซเวียตไม่อยากให้มันเกิดที่ออคูเพชั่นโซนแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าไปทางฝั่งตะวันตกนี่แหละนะเดี๋ยวตอนเราเรียนเยอรมันเนี่ยเราจะเห็นว่าไอเดนเอาเวอร์ก็จะแบบพูดเลยว่า undivided Germany was preferred over a unified communist one แปลว่าอะไรคือให้เยอรมันแยกกันเยอรมันตัวเล็กๆอ่ะดีกว่าเยอรมันตัวใหญ่ๆแล้วเป็นอะไรคะเป็นตกไปอยู่ในมือแบบโดมิโนเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วกระแสรองที่มองว่าแน่นอนแต่ว่ามันก็จะแอนแทกอเมริกา ขาพยายามที่จะใช้บริเวณนี้เป็นแหล่งการผลิตนะฮะสำคัญทางอุตสาหกรรมเพื่อสปอร์ตระบอบทุนนิยมเนี่ยของสหรัฐอเมริกานะฮะอันนี้ก็ไปอ่านกันต่อได้นะจะเป็นแบบแนวแบบ Critics อเมริกานะฮะในฐานะมหาอำนาจ